betapa bagusnya regulasi gitu ya, dan sangat perfectnya bahkan diterjemahkan jadi SOP internalnya perusahaan, kalau teman-teman di dalam manusianya ini belum sepenuhnya paham dan belum sepenuhnya tergerak, maka kalau bahasa hukumnya tuh itu bisa mati secara sosiologis gitu Pak. Jadi ada sih barangnya tapi nggak ada yang pakai. Cukupnya orang Indonesia yang katanya 2045 nih Indonesia tuh Indonesia emas nih. Bentuknya tuh kayak gimana Pak? Emas tuh apa sih artinya gitu buat kita? Mari kita bersama-sama meredefinisi kata cukup tergantung dengan konteks kita masing-masing, tapi harus nyambung kayak bahasa Bapak tadi kan.
Inilah Endgame.
Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Gita Syahrani sebagai Kepala Sekretariat dari LTKL atau Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Gita, terima kasih banyak.
Makasih Pak Gita, ini kayak saling memanggil ya Pak.
Kita udah sangat dikenal sebagai aktivis yang mengedepankan kalau menurut saya narasi yang penting sekali. Bukan hanya untuk beberapa pulau di Indonesia, tapi Indonesia dan seluruh dunia. Ya. Tapi sebelum kesini itu, perjalanan hidup Anda tuh gimana sih?
Perjalanan hidup aku mungkin kalau saya sendiri kadang-kadang orang suka cari aha moment gitu. Kemana, kenapa tiba-tiba sayang sama lingkungan? Tapi sebetulnya saya sih beruntung sih Pak, karena dibesarkan di keluarga yang dari awal tuh memang kayaknya pola pikirnya tuh kita ada di bumi ini karena diizinkan oleh bumi. Jadi justru kita yang harus setiap hari mencoba membuktikan bahwa kita tuh worth it gitu ada di sini. Jadi saya tuh tinggal sama nenek saya. Nenek saya ini apa ya, amatir botanis gitu Pak. Jadi rumah kita agak kayak hutan gitu di Bandung, okay. Di Bandung. Dan tugas saya salah satunya dari saya masih kecil banget itu adalah nyiram tanaman sama beliau. Dan pada saat saya nyiram tanaman, nomor satu dia ajarin saya nama-nama Latinnya gitu. Tapi nomor dua jadi kita punya panggilan gitu. Terus yang kedua, saya harus bilang terima kasih, jadi ngajak si tanaman yang ngobrol sambil bilang terima kasih, kayak makasih ya hari ini udah boleh bangun lagi gitu. Dan dia ajarin ya udah, soalnya kalau mereka nggak ngebolehin tuh kita tuh diusir nih dari bumi gitu. Nah dan itu saya pikir pola pikir semua orang di dunia ini tuh kayak gitu Pak, waktu saya kecil nih kan. Terus ibu saya kerja, bapak saya kerja, jadi saya anak satu-satunya. Dan
kerja di mana orang tua?
Kalau ibu saya itu dulu PNS, jadi dia lama bangetnya tuh di Cipta Karya di PU sebenarnya. Kalau bapak saya itu arsitek, dia punya perusahaan sendiri, tapi memang sangat mengerucut ke otomotif Pak, jadi bikin sirkuit, bikin pabrik mobil gitu. Jadi dia kayak apa? Dari dulu suka balap gitu, jadi arahnya ke sana. Nah, karena mereka berdua bekerja, saya kalau diantar jemput itu sama tukang beca Pak, zaman TK nih kan. Jadi kan kita bonding banget nih, karena setiap hari sama bapak ini gitu. Suatu ketika, tukang becanya ini ada anjing yang menghalangi jalan kita untuk maju gitu. Terus dia tanpa pikir panjang turun dan anjingnya ditendang. Ouch. Dan itu saya ingat banget, itu saya umur 5 tahun. Jadi saya ingat banget itu kayak, jadi yang apa, sesak nafas terus nangis, saya masih ingat sampai sekarang gitu perasaannya gitu. Dan waktu itu kayaknya itu pertama kali saya disadarkan manusia di dunia ini tuh gak kayak keluarga saya semua mikirnya. Atau soal alam, soal tumbuhan, soal binatang gitu. Dan dari situ saya ingat pulang nangis-nangis sama ibu saya gak tahu ya bahasanya apa, yang masih kecil gitu kan. Tapi intinya saya tanya, ini gimana caranya ya supaya semua orang tuh sayang sama alam gitu, sama binatang. Dan ibu saya dulu kayaknya ngejelasin ke saya tuh ini tentang otak gitu, cara orang berpikir. Jadi dulu saya pengen banget jadi psikolog Pak gitu. Jadi gara-gara kejadian itu gitu, gimana caranya bantuin orang supaya mereka tuh ingat filosofi yang kalau jahat sama binatang sama tumbuhan tuh nanti kita tuh diusir loh dari bumi, nggak bisa tinggal di sini lagi gitu. Gimana ya caranya? Dan itu karena itu katanya dari pola pikir, makanya ini saya belajar ilmu psikologi gitu. Tapi gak taunya saya gak bisa matematik Pak. Saya jelek banget di eksak gitu kan. Terus jadi waktu SMP kelas 2 saya pikir ada gak ya cara lain untuk mengajak orang berpikir seperti itu. Disitulah saya menemukan regulasi. Jadi waktu SMP kelas 3 saya pitching gitu ke ibu bapak saya. Karena ibu bapak saya engineer dua-duanya dan apa kan ini berarti pathway-nya beda gitu. Hmm. Jadi waktu SMP saya bilang, aku pengen belajar hukum karena menurutku regulasi ini bisa jadi alat untuk membantu orang sayang sama alam nih gitu. Dan nanti gak usah khawatir.
SMP udah ngomong gini.
SMP. Oh. Karena saya takut disuruh masuk.
Beda banget sama saya.
Udah terlalu overthinking ya Pak dan kalau saya. Karena Aquarius
jadi. Lebih lost.
Oh gitu. SMP. Tapi tuh simply karena mikir kayak berstrategi aja, diberstrategi juga sih supaya dari awal udah bisa masuk ke path yang mungkin beda banget sama orang tua saya gitu. Hmm. Dan karena saya anak satu-satunya kali ya Pak, jadi dari kecil tuh memang apapun yang saya mau, saya harus justifikasi pilihan gitu. Makanya SMP tuh udah mikir gitu, karena okay, jangan sampai nih nanti SMA digangguin nih harus masuk IPA gitu kan. Jangan sampai gini-gini, jadi yaudah deh dari kelas 3 SMP pokoknya mau masuk hukum gitu. Gitu sih Pak, jadi dari situ ngelihatnya ini kayaknya ini nih pathway yang harus diterusin supaya bisa bantuin orang. Motivasinya tetap sama, motivasinya tetap sesimpel. Yeah. Sampai sekarang pun tetap sama sih Pak, sesimpel zaman 5 tahun itu. Ngebantuin orang untuk inget lagi bahwa mereka harus sayang sama alam. Karena itu beneficial buat mereka ya gitu.
Terus gitu ngambil aja. Hukum.
Ngambil hukum di UNPAD.
Masih konsisten waktu itu, gak ada temptation untuk geser kemana?
Sebenarnya kan pengen hukum lingkungan Pak. Temptationnya adalah waktu itu yang tertarik hukum lingkungan cuma 3 orang Pak. Terus saya takut gak punya teman. Jadi habis gitu, okay, kalau gitu saya double aja deh. Jadi saya ngambil hukum internasional juga. Supaya tetap bisa ada social circle gitu di UNPAD. Akhirnya karena ngambilnya double, jadinya malah membuka banyak cakrawala baru ya. Kalau yang tadinya saya pikir, oke, kita ngomongin lingkungan nih, ngomonginnya Indonesia aja gitu. Ternyata gara-gara ngambil hukum internasional jadi tahu, oh Indonesia nih banyak janji sama dunia nih. Yeah. Waktu itu pas pertama banget S1 tuh saya ngelihatnya dari angle perdagangan flora dan fauna ilegal gitu. Karena Indonesia ratifikasi nih gitu kan, konvensi CITES ini dan lain-lain. Tapi kok kayaknya di saya waktu zaman masih kecil, telur penyu tuh dijual bebas gitu Pak buat dikonsumsi gitu. Kok kayak gitu ya? Dan dari situ akhirnya menyadari, oh kalau saya mau berpikir bantuin orang untuk punya kerangka berpikir tentang berterima kasih sama alam lewat peraturan, mungkin harus mikirnya lebih holistik ya. Kayak sama skenario kehidupan sehari-hari, bukan cuma sesuatu yang saya pikir orang bisa langsung relate gitu. Dia perlu dikaitkan lagi dengan kehidupan keseharian orang. Kenapa sih kalau kita hidup lebih bijak, itu untuk kehidupan sehari-hari kita juga lebih bagus gitu. Di situ sih karena akhirnya ketemu sama banyak orang yang perspektifnya gak langsung lingkungan gitu loh Pak. Kan teman-teman hukum internasional punya banyak interest yang lain-lain ya. Tapi karena itu justru jadi, oh gak mungkin nih kita cuma stuck ngomonginnya lingkungan doang. Nanti gak ada yang ngerti gitu, itu sih. Temptation-nya.
Terus ke Skotlandia.
Betul, saya masuk law firm dulu sih Pak.
Okay.
Jadi waktu kerja semua orang kaget gitu, karena dikira saya bakal masuk ke NGO lingkungan gitu, atau saya langsung masuk kayak ya apalah gitu. Tapi tiba-tiba masuk law firm corporate lagi gitu kan. Begitu masuk di situ, jadinya belajar lagi sisi lain, kayak apa, dikasih kesempatan jatuh cinta lagi sama hukum gitu. Karena dulu benar-benar internasional sama lingkungan itu mungkin gak pernah Pak ngurusin kontrak dan lain-lain. Tapi begitu saya masuk ke pekerjaan saya pertama, dulu namanya di NC Advocates dulu, ketemu mentor founder yang menurut saya keren banget sih, Mas Didi ini gitu. Kita tuh 3 bulan pertama disuruh belajar lagi hukum. Nah begitu belajar lagi hukum, akhirnya jadi tambah ngerti nih ngomongin soal kalau jadi lawyer yang bagus, gak bisa cuma ngerti hukumnya doang, tapi harus belajar bisnisnya, harus ngerti tipikal manusianya. Itu saya belajar banget di kantor pertama saya itu tuh Pak. Cuma waktu itu hampir mau resign tahun kedua. Karena saya pengen ngurusin lingkungan kan Pak. Jadi kayak, ini kok saya jadi ngurusinnya merger acquisition, ngurusinnya kayak capital market, apa nih hubungannya gitu kan. Terus saya cari-cari di Indonesia tuh zaman dulu jarang Pak lawyer yang emang sangat spesifik udah mulai ngomongin climate dan lain-lain. Padahal di global banyak gitu. Waktu itu banyak firma-firma besar sudah mulai ke arah sana. Di Jakarta waktu itu cuma ada satu law firm dan satu lawyer. Dan saya pengen kerja buat lawyer itu. Waktu itu, jadi saya mau resign terus mau pindah gitu. Terus saya ingat banget waktu saya ngasih surat resignation, founder saya itu almarhum mentor tuh agak marah gitu. Maksudnya marahnya tuh, kamu kok manja banget ya, ternyata kamu tuh manja ya gitu. Hah, kenapa gitu? Ya kamu kalau mau belajar ya belajar aja, ngapain harus belajar keluar, ngapain harus keluar. Kamu kalau emang mau belajar ya cari orang yang ngerjain bisnisnya dong, cari klien sendiri dong. Saya kayak, itu kan saya masih tahun kedua ya Pak, jadi digituin saya agak bingung gitu. Maksudnya, oh emang boleh ya mikir ke arah sana gitu. Jadi beliau juga kayaknya yang bertanggung jawab, bikin saya tuh berani mikir besar gitu. Karena dia, ya kalau kamu mau, kamu bayangin akhirnya tuh gimana, kamu pengen kantor kita punya unit yang ngerjain climate gitu. Ya kamu harus bayangin ke sana, untuk bisa sampai ke sana kamu bisa melakukan apa aja. Akhirnya itu saya decide gak resign, decide untuk cari klien sendiri. Caranya dengan meyakinkan senior-senior saya untuk nge-backup gitu. Jadi mas tolong datang aja meetingnya gitu, nanti saya yang kerjain gitu. Tapi kan kalau anak tahun kedua siapa yang percaya sih Pak gitu. Jadi harus sama teman-teman partner, sama senior juga. Dan saya memutuskan untuk sekolah. Setelah dapat kurang lebih kayak 5 klien pertama lah gitu. Kayak, oh ya ini ternyata traction-nya ada. Tapi kalau saya beneran serius mau ngerjain ini, kayaknya harus lebih pinter deh kayaknya gitu. Maksudnya biar lebih bertanggung jawab sama kliennya. Makanya abis itu ke Scotland. Gitu.
Terus kenapa Scotland?
Karena Scotland yang nomor satu adalah bagus alamnya. Pertama, yang paling pertama adalah itu gitu. Maksudnya dia satu tempat yang bisa membuat legenda dia, legenda Loch Ness nih Pak ya.
Yeah,
itu membuat...
Di Dundee ya?
Itu di atas sih, di Isle of Skye.
Nah, sekolahnya di Dundee.
Oh ya di Dundee, yeah, benar di Dundee. Jadi dia bisa, itu negara yang bisa bikin legenda dia yang sangat spiritual. Jadi alatnya dia bukan hanya untuk menjaga alamnya tetap. Jadi gak akan ada kan yang mengganggu danau itu gitu. Karena nanti takut Loch Ness-nya marah gitu. Tapi itu juga jadi sumber ekonomi. Jadi menurut saya kayak paradoks yang sangat menarik gitu. Di sisi lain tahun 2010 pas saya sekolah, itu mereka keluarin target penurunan emisi yang gede banget. Padahal sepemahaman saya, di situ adalah tempat orang-orang industri ekstraktif ngumpul gitu. Nah jadi kayaknya seneng nih sekolah di tempat di mana paradoks itu terjadi. Dan kebetulan ada satu center, namanya Center of Energy, Petroleum and Mineral Resources, yang punya program climate change. Jadi kayak waktu saya cari sekolah, saya cuma pengen di situ. Jadi nggak mau, maksudnya nge-apply sih ke tempat lain gitu. Tapi itu benar-benar kebayangnya saya bisa belajar hukum LLM, tapi saya kerja bareng sama orang-orang project finance, sama orang engineeringnya, orang geologi dan lain-lain. Dan itu satu-satu center. Saya sekolah di negara yang emang secara policy saya benar-benar penasaran gimana caranya mereka bisa ke arah sana gitu, bener gak sih gitu bisa mencapai target. Dan yang ketiga ini bener-bener waktu itu tempat dimana saya juga bisa melihat interaksi orangnya, orang-orang Scotland-nya, bagaimana mereka berinteraksi sama alam gitu, gimana caranya bisa jadi negara yang ekonominya tumbuh tapi alamnya juga dijagain. Terus model bisnisnya gimana sih gitu. Itu tiga hal kenapa ke Scotland.
Anda percaya gak sih pemain-pemain fosil nih kalau mengeluarkan program perubahan iklim gitu, bahwasanya itu bukan upaya untuk melakukan virtue signaling, atau mereka benar-benar pure real untuk mencari solusi, apakah itu dalam konteks transisi ataupun renewability?
Depends ya Pak, kalau saya ngelihatnya kita bisa membedakan juga kalau kita ngelihat bisnis model dari perusahaan tersebut secara jangka panjang juga. Sure. Jadi kita nggak ngelihat kepotong-potong kayak program CSR-nya kayak gimana sih. Biasanya kan dari situ kan, unit sustainability-nya ngomong apa sih, sustainability report-nya ngomong apa sih. Kalau saya masih percaya yang harus dibaca justru annual report sama projection dia jangka panjang. Kalau memang perusahaan ini serius mau ngomongin transisi, berarti harusnya di situ paling enggak ada angle-angle diversifikasi misalnya. Yang tadinya pure dari satu bisnis, dia mulai diversify ke bisnis-bisnis lain. Itu gitu yang pertama kalau dilihat percaya atau enggak ya. Enggak semua perusahaan juga melihat ini tuh sebagai sesuatu yang masuk ke dalam pertimbangan bisnis dia gitu. Banyak yang sekarang ya udah yang penting kita punya laporan ESG. Terus di dalam ESG reportnya itu ada progress, tapi gak berkaitan gitu. Kerjaan-kerjaan sustainability sama kerjaan-kerjaan business operation itu gak berkaitan. Saya mungkin gak terlalu banyak pengalaman untuk yang ekstraktif ya, yang fosil. Tapi salah satu kerjaan saya di 2014 sampai 16 itu convening untuk perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Yang zaman itu tuh lagi di demo gede-gedean kan, tentang no deforestation, no peat, no exploitation. Dan disitu saya ngelihat sih struggle-nya perusahaan juga gitu, yang terbiasa punya bisnis model A, dengan mereka punya tanggung jawab juga yang banyak berdasarkan bisnis model A itu, bagaimana mereka harus adjust dengan komitmen-komitmen yang baru. Dan itu terlihat banget keseriusan gitu ya Pak, mana yang memang baru berani on the surface, mana yang memang secara serius dia mau overhaul keseluruhan skenario bisnis. Dan itu biasanya dibedainnya justru dari baca perencanaan dan reporting bisnisnya, bukan bagian sustainability-nya gitu.
Kalau
sih
saya baca ya, dari apakah itu laporan keuangan mereka ataupun rencana bisnis ke depannya, outlook yang jangka menengah panjang, saya belum
melihat
adanya investasi yang skalanya itu cukup besar untuk menuju ke transisi, apalagi renewability.
Ini ngomongin Indonesia ya Pak, perusahaan Indonesia.
Di seluruh dunia. Ya. Dan saya juga sempat ketemu dengan pemain-pemain fosil yang besar di seluruh dunia. Tapi mereka tentunya narasinya adalah ingin sekali menunjukkan keramahan terhadap lingkungan.
Ya.
Tapi kalau harga fosil itu lagi mencuat ke atas, kita bicara yang realistis saja lah.
Ya
kan? Kita ingin sekali planet ini kan semakin aman, perubahan iklim itu juga kecepatannya bisa terkendali. Tapi saya belum melihat adanya upaya atau langkah yang cukup untuk mereka bisa melakukan investasi dengan skala yang besar untuk kepentingan transisi ataupun renewability. Gitu. Nah itu ya catatan aja untuk kita semua kan. Terus dari Scotland, Anda pindah atau kerja dulu? Atau
balik
sekolah
sih
saya. Lagi?
Balik ke law firm sih Pak. Karena kan waktu sekolah.
Law firm yang sama?
Betul, karena janjinya kan seperti itu kan. Bahwa saya cari ilmu supaya saya bisa balik dan develop unit yang emang ngerjain climate dan green financing gitu kan waktu itu. Jadi balik ke law firm yang sama. Setelah itu kurang lebih mungkin 3-4 tahun punya klien gitu ya. Cuma memang ya seperti Bapak bilang mungkin lebih parah ya. Waktu 2011 saya pulang itu obrolan-obrolan kayak gini jauh lebih dikit gitu loh Pak dari sekarang.
Jauh.
Jadi cari klien pun terbatas walaupun ada, sudah mulai ada. Dan karena law firm kita itu fokusnya di financing di awal, jadi kliennya banyaknya lembaga keuangan gitu. Jadi yang masuk ke kita banyaknya dari angle misalnya transaksi jual beli karbon gitu waktu itu, dan kita representnya financiers-nya gitu. Jadi hal-hal yang oke sih, tapi saya pengen lebih dalam, makanya waktu itu justru berusaha berkenalan dengan kementerian lembaga yang lagi ke arah sana. Sampai akhirnya ketemu sama salah satu klien waktu itu UKP4 gitu, unit kerja presiden waktu itu lagi siap-siap untuk bikin Badan Nasional Red Plus. Nah di situ saya baru yang wah seru banget nih gitu, karena salah satu persyaratannya waktu itu adalah bikin fund sesuai dengan international standard yang bisa dipakai untuk menampung dana-dana untuk mendukung pencegahan deforestasi dan degradasi hutan buat Indonesia. Dan sifatnya payment based performance, jadi kita harus perform dulu baru kita baru dibayar gitu kan. Jadi kayaknya seru nih bikin formulasi dan lain-lainnya. Jadi, transisinya gitu sih Pak, ngerjain klien dulu, abis itu masuk ke dalam satu entitas yang ternyata sayanya seneng banget gitu. Di situ kayak asik nih jadi public policy, masuk ke public policy tuh kita bisa create gitu. Imajinasinya gak terbatas. Sedangkan pada saat jadi lawyer itu kan sifatnya menginterpretasikan dari yang ada gitu ya. Jadi kayaknya masuk lebih dalam lewat public policy ini perlu dicoba. Makanya akhirnya saya resign dan masuk ke realm public policy gitu. Gitu Pak.
Terus sekolah lagi.
Masih panjang Pak, jadi dari public policy.
Tapi yang saya heran tuh sih, Anda Pak, dari SMP sampai sekarang konsisten banget loh. Saya tuh dari SMP sampai sekarang tuh udah berubah banyak banget. Iya kan? Mau jadi ini itu. Tapi Anda tuh udah dari SMP, saya gak tahu kelas berapa, tapi itu bulet banget. Mau ke arah regulasi. Gimana untuk bisa mensolusikan apa yang Anda lihat tuh kurang berkenan.
yeah.
dari perspektif regulasi. Iya kan?
Itu konsistensi mungkin terjaga sampai 2016 kali ya Pak. Jadi maksudnya konsistensi bahwa beneran. Jadi saya ada perjalanan panjang untuk separating identitas saya yang udah dari dulu saya otak saya tuh kayak gitu gitu. Nah. Apapun masalahnya jawabannya regulasi dan
apa
penegakan hukum.
Apa yang berbeda semenjak 2016?
Di 2016 waktu saya belajar bareng sama kawan-kawan perkebunan besar ini. Siap. Saya jadi sadar betapa bagusnya regulasi gitu ya. Dan sangat perfectnya bahkan diterjemahkan jadi SOP internalnya perusahaan. Kalau teman-teman di dalam manusianya ini belum sepenuhnya paham dan belum sepenuhnya tergerak, maka kalau bahasa hukumnya tuh itu bisa mati secara sosiologis gitu Pak. Jadi ada sih barangnya tapi gak ada yang pakai gitu. Dan akhirnya di situ saya jadi mikir jangan-jangan pikiran saya waktu saya 5 tahun dulu tentang cara berpikir orang itu udah bener tuh, harus mikir ke sana juga gitu. Jadi memutuskan waktu itu selain menggeluti kebijakan, harus juga mikirin behavior change. Gimana caranya kita lebih paham, saya sendiri lebih paham hal-hal yang harus dilakukan untuk perubahan perilaku. Dan nomor tiga adalah lebih humble gitu ya, belajar lebih humble untuk tahu kayak kita gak bisa pecahin semuanya dengan regulasi. Kita tuh harus mulai mikirnya tuh lintas keahlian, lintas sektor, lintas expertise gitu ya. Dan saya ketemu sama teori yang namanya collective impact dan collective action ini. Akhirnya oh ada ya profesi yang emang menggeluti cara merangkai gitu. Gak ada bahasa Indonesianya sih Pak, convener ini gak ada bahasa Indonesianya. Tapi kalau saya bikin-bikin gitu ya, perangkai gotong royong gitu.
Siap.
Nah ini yang akhirnya jadi jembatan antara mungkin dulu saya punya ego yang gede banget gitu tentang peraturan ya. Saya sayang banget nih sama hukum gitu, maksudnya bangga banget gitu dengan hukum ini tuh keren gitu. Tapi abis itu pelan-pelan rontok karena kayaknya gak bisa, hukum tuh gak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdampingan sama banyak elemen lain supaya dia bisa bekerja menjadi betul-betul satu solusi gitu. Itu perjalanan 2016 sampai sekarang yang masih terus dipelajari, how do we find that balance, dan yang bisa saya kontribusikan sebagai skill set itu apa. Makanya gak gerak Pak, kalau dulu saya belajar ya benar-benar hukum banget, saya sekolah lagi di tahun lalu itu ngomonginnya system thinking memang gitu, gimana caranya merangkai semua. Bahkan tadi kan Pak Gita banyak-banyak menyebutkan juga tentang susah nih secara tren, secara industri susah bergerak dari fossil fuel gitu. Di sistem thinking kita belajar bahwa memang tidak akan ada perubahan sistem tanpa ada perubahan individu yang bisa menggerakkan sistem tersebut. Jadi mungkin yang harus dicari gitu, yang bikin saya penasaran ya, belum ada juga jawabannya gitu, adalah kalau kita lihat dari sisi industri ekstraktif, orang-orang yang ada di dalam industri ekstraktif yang mengambil keputusan itu secara individu, bagaimana mereka juga tergerak untuk jadi pembuat perubahannya gitu. Nah itu kan balik ke orang ketemu orang gitu kan. Kalau teman-teman yang sudah biasa mungkin nafkahnya dari sana, pengambilan keputusannya juga mempertimbangkan bisnis yang seperti itu, sebagai individu gimana ya caranya bikin dia pengen juga nih nyobain sesuatu yang lain gitu. Mungkin karena marah gitu, mungkin karena alasan yang sangat personal, karena dia gak pengen anaknya misalnya susah nafas gitu at the end of the day. Bukan masalah dia pengen jagain bottom line perusahaannya lagi, tapi mari kita cari individu-individu di dalam sistem yang akhirnya bisa diajak ngobrol sebagai manusia gitu ya. Dan ya dibiarkan saja dia berproses dengan prosesnya dia sendiri untuk sampai ke kesimpulan kayaknya saya harus bantuin perusahaan saya transisi deh gitu. Saya nggak tahu sih Pak, itu penasaran juga kalau dari Pak Gita gimana gak
beda,
gitu.
Nggak beda observasi saya. Saya rasa kenapa sustainability itu nggak bisa sukses dalam arti kata pencapaian netralitas karbon itu bisa dilakukan oleh seluruh warga di dunia. Karena mungkin beberapa hal. Yang pertama, ada yang masih miskin banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang udah kaya banget kan. Yang ini kan kepentingannya adalah naruh makanan di atas meja. Apapun caranya.
Betul.
Menghalalkan segala cara. Iya kan? Tapi kalau yang di sini nih, elitismenya tuh udah cukup sehingga mereka bisa. Narasinya kedengaran mulia sekali. Iya kan? Dan ya lebih gampang untuk mereka mencari modal, mencari solusi secara regulasi, kebijakan ataupun teknologi. Tapi yang di sini nih susah. Dan ini nih 80-85% dari populasi dunia. Ini yang seringkali saya sebut sebagai paradoks dari sustainability.
Right.
Narasi sustainability sangat tidak terrekonsiliasi dengan narasi modernisasi. Jadi gimana nih untuk bisa menyesuaikan supaya ini sikapnya. Nah yang kedua kalau menurut saya itu terlalu silo.
Ya, bisa-bisa. Ya kan?
Jadi Anda sibuk di Sulawesi, Kalimantan, dan mana, tapi apa yang Anda lakukan itu sangat diverge dari apa yang kita lihat di Jakarta, di Jawa. Ya, kita lihat aja keluar gedung. Lihat langitnya nggak bisa. Lihat gedung mungkin lebih jauh dari 400 meternya nggak bisa.
Ya
kan? Tapi ownership taking-nya nggak seperti apa yang mungkin Anda lihat di kabupaten yang Anda openin di Kalimantan. Nah itu kan terlalu silo ya. Apakah silonya itu beda karena budaya atau kepentingan? Mungkin kombinasi dua-duanya. Terus yang tiga kalau menurut saya political culture. Beda. Kalau menurut saya ini kalau nggak diambil sikap politik di level rumah tangga, rumah ibadah, sekolah, kabupaten, kota, provinsi, dan segalanya, gak akan nih bisa
nyambung
semangat gotong royongnya nih. Iya kan?
Kayaknya momentumnya sebenarnya pas sih Pak untuk ngomongin itu ya. Maksud saya, kita kan tahun depan bakal ganti semua nih Pak. Jadi tegang-tegang juga sih kalau saya di LTKL gitu ya. Kepala daerahnya kan ganti semua kan. Seluruh kepala daerah akan
kita
berganti.
Kita doain aja
gitu.
Yang terbaik.
Benar, tapi maksudnya momentumnya pas untuk mulai berpikir lagi bahwa kalau kita selama ini suka berpikir yang bisa mempengaruhi kebijakan tuh kayak jauh banget.
Tapi
gitu.
Sebelum kita ke porsi pengambilan kebijakan formil.
Yes.
Di rumah tangga aja juga penting.
Exactly.
Kepala rumah tangga itu penting untuk menunjukkan sikap. Kalau bisa lu jangan buang sampah. Kalau bisa lu recycle. Kalau bisa lu tanam deh. Tanaman. Kalau bisa airnya, kalau bisa jalan kaki deh ke sekolah. Kalau bisa, kalau pulang ya jangan nyalain lampu deh. Kita tidur di kegelapan aja. Atau kerja di kegelapan. Mungkin kita ya bekerjanya kalau lagi ada matahari aja. Tapi kalau kita udah pasang panel surya atau apa. Nah itu gimana tuh sampai ke situ?
Encouraging imperfection sih Pak. Tadi yang saya mau sambungin itu sebetulnya kalau kita tidak membiasakan pola pikir seperti ini, maksudnya pola pikir saya bilangnya tuh hidup bijak aja lah. Maksudnya hidup baik, hidup bijak gitu. Karena kayak sustainable nih terlalu gimana banget
canggih
gitu kadang-kadang. Jadi ya jadi orang baik aja lah boleh gak sih gitu kan. Intinya lebih simple. Nah kalau tidak dibiasakan dari level rumah, maksudnya saya tuh bukti nyata bahwa kalau keluarga saya bukan kayak keluarga saya, ya saya gak jadi kayak gini gitu. Jadi pada saat kita melihat hal-hal seperti pemilu, seperti pemilihan RT, RW gitu tuh, kita bisa exercise rights kita as simple as rights individu gitu. Tapi pada saat kita tidak punya ekosistem yang berpikir ke arah sana, mungkin untuk exercising rights yang sesimpel nyoblos gitu tuh juga bingung gitu kan. Mau nyoblosnya yang kayak apa. Nah balik ke tadi, narik ke kehidupan sehari-hari. Kalau saya yang mungkin jadi menarik ya, kalau kita bisa melihat tuh proses ini sebagai proses lebih kenal sama diri kita sendiri, sama roots keluarga kita dan roots budaya kita yang keren-keren banget sih Pak sebenarnya. Saya punya contoh yang kemarin baru diomongin nih tentang satu temen yang bikin startup period panties nih Pak. Jadi untuk menggantikan pembalut, karena sama pembalut salah satu yang paling banyak dan gak bisa di recycle gitu. Bingung banget nih diapers, pembalut. Terus pas ditanya, kenapa kok bikinnya period panties gitu, kita brainstorming dan lain-lain, ujung-ujungnya tuh nyampe ke, lah zaman dulu sebelum ada pembalut. Exactly, itu tuh turun temurun dari nenek saya, neneknya nenek saya baca dia nulis gitu ya, nenek saya nulis. Itu cerita tentang itu gitu. Dan sebenarnya kan ini kembali ke akar, balik ke kebudayaan kita dan lebih kenal kita itu seperti apa. Teman-teman yang di Siak misalnya gitu, yang kita bantu untuk bikin produk nih, nanti kita ngomongin produk lah ya Pak ya, tapi maksudnya konkretnya produk untuk imunitas gitu. Ternyata inspirasinya dapat dari ngerunut budaya untuk makan si ikan gabus ini kalau lagi abis operasi selama sebulan berturut-turut dan dimakannya sambil direbus. Jadi mungkin proses ini kalau kita pikir selalu, oh belajar sustainability ini baca buku dari luar, referensi dari mana-mana yang keren-keren gitu. Kayaknya kalau kita ngobrol sama nenek kita dan eyang kita, itu juga keren gitu. Jadi belajar dari hal-hal yang sifatnya balik ke akar masa lalu kita, tapi ngelihat itu dari kacamata ini tuh filosofi yang kita bawa ke masa depan gitu sih Pak. Kayaknya bakal menarik gitu, karena bukan influence dari luar kan, berarti kita justru nginget-nginget, apa bahasa Sundanya, pancak kaki kita gitu, nginget-nginget dulu tuh kita dibesarkan dengan nilai yang seperti apa gitu.
Tapi Anda tuh mungkin perkecualian, karena omongan orang tua Anda di rumah, omongan nenek Anda di rumah, itu yang membuat Anda ngomong dengan tanaman, berterima kasih ke alam. Begitu ngeliat anjing ditendang sama tukang beca, Anda bisa menunjukkan simpati, empati, mungkin beda dibanding apa yang teman-teman Anda di sekolah bisa lakukan.
Betul.
Nah itu gimana untuk bisa menguniversalize behavior seperti itu? Karena kalau menurut saya solusi atau resolusi ke depan itu terkait dengan behavior.
Ya, benar banget. Benar banget.
Jadi kalau kita ngomong ekonomi kayak teknologi kayak atau apa, harus ditambah tuh behavioral technology, behavioral economics, behavioral apapun lah.
Policy,
nah behavior ini kan kalau menurut saya perlu political culture di rumah tangga.
Betul. Mulai dari circle yang paling kecil sih Pak. Dan
saya nggak ngelihat atau belum ya melihat adanya cukup adanya political ownership taking mengenai carbon neutrality
di rumah tangga atau in general?
In general.
Iya
kan? Di atas keterbatasan negara untuk melakukan transisi apalagi renewability. Iya kan? Dan saya tuh kemarin sempat bicara bahwasanya untuk memahami narasi sustainability yaitu perlu bisa berpikir secara modern. Tapi Anda menyampaikan perlu juga bisa berpikir secara tradisional seperti nenek moyang kita. Oke, anggaplah itu. Tapi ujung-ujungnya gimana dia bisa melakukan pemikiran yang nyambung nih dengan narasi teknologi, sustainability.
Betul banget.
Kalau kita mau pakai pendekatan modernitas atau modernisasi, Indonesia dan juga India itu perlu 90-100 tahun untuk mencapai elektrifikasi 5.000-6.000 kilowatt hour per orang per tahun. Ya, sekarang aja 1.300.
Benar.
Nigeria perlu 200-300 tahun. Gimana nih mengrekonsiliasi yang ini 27 tahun, yang ini 90-100 tahun. Carbon neutrality 2050.
Saya mungkin berangkat dari ini ya, gak tahu ya ini terlalu filosofikal atau enggak ya Pak ya, tapi kan kenyataan yang tadi banyak data yang dikeluarkan, kemudian proyeksi yang kita bikin gitu tentang kapan sih kita bisa memastikan semua orang punya akses terhadap listrik, itu dengan mekanisme dan sistem yang terbentuk sekarang. Tapi kalau saya jalan-jalan nih ke daerah, listrik itu membantu, tapi di banyak tempat sebenarnya nggak ada listrik itu nggak apa-apa. Misalnya seperti itu ya, bukannya berusaha jadi justru mengkotak-kotakan, tapi jangan-jangan imajinasi yang pengen kita bangun itu harusnya tidak mengulang kesalahan industrialisasi yang udah tahu dia salah gitu. Kalau konsep yang banyak diobrolin sama Jepang gitu misalnya, kan dia gak usah deh 4.0 gitu, dia mau langsung loncat ke 5.0, dimana 5.0 itu sebetulnya tentang solution oriented yang mengembalikan esensi dari tinggal di bumi gitu, supaya manusia gak punah. Jadi dia bilang saya mau leapfrog aja, jangan sampai saya harus stuck di sini gitu. Terus habis itu saya mau langsung loncat ke yang solution oriented buat manusia supaya memperpanjang waktu lah gitu.
Saya sepakat. Saya sepakat dengan tidak adanya kepentingan untuk melakukan elektrifikasi untuk menyambut sustainability. Selama kita bisa mengikhlaskan.
Betul.
Bahwasanya kalau kita mau ke Surabaya kita jalan kaki aja. Kalau kita mau ke Singapura kita berdayung aja di perahu. Selama perilaku atau behavior kita itu tidak kental dengan keinginan untuk melakukan apapun dengan akselerasi.
Understood.
Iya kan? Ya kalau kita udah sampai di situ, keren tuh.
Iya.
Tapi consumerism kita itu benar-benar terjebak dalam kotak yang mana kebutuhan untuk melakukan apapun dengan akselerasi atau kecepatan lah. Itu membutuhkan elektrifikasi.
Betul.
Iya kan? Jadi kalau saya sih oke-oke aja jalan kaki ke kantor. Kalau saya mau ke Singapura ya berbayar.
Tapi kalau ke Singapura kayaknya enggak tahu nih Pak. Makanya, kalau saya ya, kalau saya pribadi
ya. Ya kita bikin aja kapal dari kayu kita berdayung. Nah,
mungkin ya.
Ya kayak Greta Thunberg gitu.
Betul. Loh.
Tapi kalau saya lihat pulsanya Greta Thunberg follower di Instagramnya mungkin 20-an juta.
Iya.
Tapi Kylie Jenner 300
juta.
Iya. Kan saya selalu dari situ saya udah melihat bahwa konsumerisme gitu. Ya. Dunia itu enggak mencerminkan pulsa semestinya untuk menuju
betul
ke carbon neutrality.
Saya sih ngelihatnya enggak tahu ya, mungkin saya kurang ekstrim nih kalau dibandingin sama Pak Gita nih. Karena udah mikirnya mau ke Singapura pakai ngedayung, saya enggak ke situ sih, Pak. Ya. Tapi justru saya mikir
apa enggak teman-teman Anda di Kalimantan itu udah ngerasa cukup.
Betul. Nah, itu
mereka
Pak
enggak esensinya. Perlu berpikir ke Singapura naik pesawat. Mereka enggak perlu berpikir betul. Untuk ya masak nasi pakai rice cooker. Mm-mm. Ya yang pakai cara yang tradisional aja. Yeah. Nah saya sih oke-oke aja hidup kayak begitu. Tapi gimana untuk mengubah teman-teman di Jakarta atau di metropolis di seluruh dunia supaya mereka bisa menyambut, merangkul pola hidup
dan
yang tradisional tapi menuju ke sustainability.
Apakah harus berubahnya tuh ekstrim sih Pak menurut saya ya? Oh. Jadi maksudnya Kalau sekarang call to action-nya adalah yang teman-teman yang ada di Jakarta, hiduplah seperti di Sungai Utik, udah pasti ditolak Pak, udah pasti itu. Gak usah dicoba bahkan. Tapi kalau call to action-nya itu adalah di Sungai Utik bisa mengajarkan filosofi hidup cukup. Cukupnya versi orang kota nih, kayak mana sih gitu maksudnya. Cukup yang ada di Sigi gitu, yang bisa di Sulawesi Tengah, pasti beda sama cukup yang ada di Surabaya atau di Bandung. Nah, perjalanan bersama-sama mendefinisikan kata cukup itu yang jadi menarik kalau buat saya. Cukupnya orang Indonesia yang katanya 2045 nih Indonesia tuh Indonesia emas nih. Bentuknya tuh kayak gimana Pak? Emas tuh apa sih artinya gitu buat kita? Mari kita bersama-sama meredefinisi kata cukup tergantung dengan konteks kita masing-masing, tapi harus nyambung kayak bahasa Bapak tadi kan. Kalau di call to action-nya buat teman-teman di kota misalnya, Okay, cukupnya saya adalah saya bisa berkendara dengan nyaman dan waktunya itu efisien untuk commute yang tidak terlalu jauh misalnya. Tapi di situ saya juga mengambil keputusan dalam kehidupan keseharian saya yang mendukung teman-teman yang hidup cukup di tempat-tempat lain. Jadi misalnya setidaknya 3 lah kalau saya ngelihatnya. Kemana uang Anda digunakan. Jadi pembelian misalnya sembako nih Pak gitu kan. Yang tadinya punya opsi beli sembako, ya beli-beli sembako aja yang penuh dengan pestisida dan lain-lain. Kalau sekarang ada opsi beli langsung dari source petani yang emang diolah secara baik, ya kita shifting lah gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kemana energi saya akan dicurahkan gitu. Saya bisa kerja di perusahaan yang memang udah tahu, maksudnya saya dulu nih curhat aja ya Pak gitu, saya tuh memutuskan untuk udah gak bisa lagi saya lawyering karena saya siangnya saya bantuin public policy untuk ngejagain hutan, sore ke malam saya drafting kontrak untuk refinancing perusahaan batubara dan I cannot gitu, maksud saya gak bisa lagi gitu ada di perasaan yang seperti itu. Jadi tolonglah energinya tuh mau dicurahkannya itu kemana. Kalaupun misalnya kerja di perusahaan, ada gak caranya untuk berkontribusi supaya perusahaan itu transisi ke arah yang lebih sustainable? Dan yang ketiga, kalau untuk perspektifnya orang kota nih gitu, balik ke yang tadi sih Pak, apakah saya betul-betul tahu gitu ya, saya tuh siapa gitu, keluarga saya tuh punya adat istiadat dan tradisi seperti apa, yang sebetulnya bagus banget dan bisa saya modernisasi. Kalau dulu kita ngomongin pakai kain terus dicuci gitu. Yeah. Yang tadi ngomongin period panties, sekarang saya bikin perusahaan yang menyediakan period panties atau saya membeli period panties gitu. Jadi bukan romantisme masa lalu saja tapi melihat ini sebagai skenario masa depan. Nah, perjalanan menuju cukup sebagai orang kota ini saya sendiri sampai sekarang masih susah banget dapat jawaban yang jelas. Makanya motivasi saya 1 tahun ke depan nih Pak, setidaknya sebelum kita punya pemimpin baru di mana-mana, saya pengen banget ngobrol, maksudnya ngajak mitra yang bisa bikin riset dan survei untuk dapat jawaban ini sih. Cukup versi orang kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dibandingkan dengan cukup versi teman-teman yang hidup di dekat ekosistem penting seperti hutan dan gambut, dan kita bisa sambunginnya jadi jembatannya tuh kayak apa? Karena aku yakin orang baik di Indonesia banyak banget, Pak. Cuma orang baiknya harus diketemuin gitu. Yeah. Supaya jadi satu solusi yang gimana holistik.
Supaya ada 1 juta orang kayak Anda.
Hmm. Sebenarnya
gimana?
Ah, gampang sih, Pak, kayaknya 1 juta. Maksudnya apa? Kan
yang punya idealisme yang sama, aktivisme yang sama, semangat gotong royong yang sama.
Iya. Yeah. Kayaknya udah banyak banget sih sebenarnya.
Jadi sebarang.
Jadi sebarang. Iya, kan? Maksudnya?
Tapi gini loh.
Gimana, Pak?
Betapapun bagusnya apa yang Anda sudah lakukan, saya tetap melihat ini merupakan inkrementalisme.
Masih kecil kan, Pak? Iya.
Karena di alam semesta yang satunya ini.
Jalan terus.
Ini sangat nyata skalanya.
Iya, iya.
Gitu loh, bahwasanya emisi karbon itu tetap 35 sampai 40 gigaton per tahun. Dan itu enggak ada tanda bakal berkurang.
Ya.
Dan kalau saya baca laporan-laporan dari pakar karbon atau apa, itu konsumsi atau kebutuhan untuk fosil beberapa dekade ke depan
naik terus.
Baseline-nya itu flat. Dikarenakan demand untuk otomotif bisa dibilang turun. Tapi demand dari petrokimia dan aviasi itu naik.
Ya.
Ya, kalau kita mau naik mobil listrik, apapun yang di mobilnya itu petrokimia.
Ya.
Kalau kita mau naik sepeda, apapun yang ada di sepedanya itu petrokimia. Apapun yang kalau kita mau naik motor listrik, apapun yang ada di motor listriknya itu petrokimia.
Ya. Ya.
Jadinya susah nih. Ya mendingan geraknya. Kita jalan kaki aja deh ke kantor.
Right.
Terus kalau kita mau baca, ya baca di luar aja.
Biar gak harus pada lampu matahari, ya, Pak.
Iya kan? Tapi sulit kalau dengan polusi yang kita saksikan di daerah Jabodetabek, belum ada statement dari tokoh yang kita hormati atau sangat hormati, ini problematis nih, kok bisa begini? Dan itu saya udah ngeliat, waduh, ini konsumerisme kita udah terlalu kental, terjebak di kotak yang kayaknya susah nih
untuk
nyambung
keluar
dengan apa yang Anda lakukan di Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Nah, itu gimana tuh untuk itu bisa bergulir?
Kalau dari saya sendiri ya, Pak, kan sebenarnya ada satu kesempatan ini, balik lagi ke apa, ke bias saya tentang peraturan ya, Pak, ya, dan perencanaan. Jadi Indonesia kan punya perencanaan jangka panjang kan, Pak, yang per 20 tahun, dan 2025 ini RPJP ini abis kan. Jadi kita kasarnya punya waktu untuk mimpi nih 20 tahun ke depan mau dibawa kemana Indonesia. Dan itu yang menarik adalah sekarang bukan cuma RPJP di tingkat nasional yang serentak, tapi seluruh daerah itu juga serentak. Kita punya waktu untuk, bukan punya waktu, kita punya kesempatan untuk masukin lagi imajinasi Indonesia yang kita inginkan, dan realistis secara data, tapi juga pragmatis secara kebutuhan kita untuk mitigasi dan adaptasi krisis iklim buat 20 tahun ke depan. Nah, kalau yang kami lakukan, maksudnya yang menurut kita salah satu yang exciting saat ini adalah menerjemahkan yang LTKL pelajari dengan member kita yang cuma 10 ini ke 100 daerah setidaknya. Walaupun di Indonesia ada 500 sekian ya kabupaten kota. Tapi at least kalau kita lihat dari data, yang punya sebaran ekosistem penting yang harus dilindungi, mau itu hutan, gambut, ekosistem penting seperti kars dan lain-lain, itu ada sekitar 79 daerah. Itu coverage-nya udah 80% dari carbon sink-nya kita gitu. Kalau kita bisa masukin pendekatan bukan hanya pathway pembangunan yang sekarang, tapi juga melihat kesempatan seperti mengembangkan bioekonomi, kita masuk ke bagaimana keanekaragaman hayati jadi produk berbasis alam yang bernilai tambah ke dalam 100 daerah ini. Menurut aku itu salah satu yang bisa kita perjuangkan sebagai at least ada cantolannya. Karena begitu kita masuk ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang ini, maka semua kepala daerah selama 20 tahun ke depan pada saat dia bikin perencanaan medium term gitu, jangka menengah, dia harus nyantol ke strategi yang ada di RPJP. Balik lagi, walaupun pasti ada argumen kayak, ya itu kan dokumen aja gitu. Iya sih, tapi kalau di dokumen yang gak ada, iya, kita udah kalah duluan gitu. Jadi sepahit-pahitnya iman tuh harus masuk tuh ke dalam mimpi kita gitu, 20 tahun ke depan, bahwa Indonesia nih saya nggak bilang bahwa kekuatan gerakan ini benar-benar yang maksudnya setidaknya yang saya bawa ya, banyak banget teman-teman di luar sana yang benar-benar ngambil peran untuk memastikan fossil fuel industry ini disappear.
Siap.
Tapi kalau yang saya pengen tawarkan bersama teman-teman di kabupaten adalah oke, kalau itu disappear, kalau tidak boleh tambang, tidak boleh ekstraktif, tidak boleh perkebunan besar konvensional, jadi kita harus ngapain? Nah, alternatif ini yang sebenarnya belum banyak dipikirin sampai mentok gitu, Pak. Karena secara R&D, kapasitas teknologi, kapasitas inovasi kita, kemampuan kita untuk bikin hal-hal baru yang akhirnya dapat patennya Indonesia gitu. Itu sesuatu yang sangat gak merata sekarang. Sedangkan kekayaan keanekaragaman hayati yang bisa diolah menjadi sesuatu secara bertanggung jawab, itu banyaknya di daerah. Jadi kalau mimpi saya pribadi dan bagaimana ini supaya tidak jadi hanya anecdotal examples adalah kalau kita bisa berpikir pemerataan sentra ekonomi itu tandanya adalah semua kabupaten di Indonesia setidaknya bisa punya microprocessing facility untuk bioeconomy. Sebenarnya itu sih mimpinya gitu. Dan itu kan luas ya Pak spektrumnya bioekonomi itu, dari mulai kita ngomongin hal-hal seperti jualan komoditasnya aja gitu. Latihan punya trading house yang sifatnya, jadi kita tahu gitu Pak kalau dari satu kabupaten yang panen itu gilirannya gimana sih, terus abis itu jangan-jangan jualan tuh gak perlu ekspor, jangan-jangan memenuhi kebutuhan di dalam juga udah abis barangnya. Itu satu gitu, as simple as bikin trading house untuk komoditas, tapi juga bisa pengolahan yang mungkin sederhana, bisa pengolahan yang intermediate yang sifatnya ekstraksi dan lain-lain, tapi juga kita bisa lihat peluang untuk jasa ekosistem, yang sekarang dibilang sebagai industri karbon gitu, untuk jagain alam, sampai ke hal-hal seperti bioprospecting gitu, sumber daya genetik yang memang diolah menjadi sesuatu yang jauh lebih powerful. Itu spektrumnya tuh banyak, tapi udah diobrolin di Indonesia tuh udah lama sih Pak sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang baru, kita juga bahkan udah punya roadmapnya gitu, tapi ini kayaknya belum terlalu dilihat sebagai bagian penting di dalam skenario masa depan. Nah mungkin ajakannya justru ke Pak Gita, ke teman-temannya Pak Gita nih, yang jauh lebih banyak akses ke inovasi, ke teknologi, ke kemampuan untuk berpikir how do we find funding juga untuk ini semua gitu. Itu sih titik baliknya mungkin di situ. Dan akhirnya bukan tentang menciptakan perusahaan yang harus unicorn atau decacorn gitu Pak. Tapi justru kalau bahasanya si Paul Jarvis tuh company of one. How can we create more entrepreneurs yang memang mengerti kata cukup. Cukupnya itu dari ambang batasnya manusia dan ambang batasnya lingkungan yang terpengaruh sama rantai pasok dia. Tapi juga banyak gitu. Kalau sekarang kan UMKM memang udah salah satu yang jumlahnya paling banyak. Tapi mungkin hampir semua itu di ultra mikro dan mikro, sehingga tidak terlalu resilient kalau ada krisis seperti kemarin pandemi. Gimana caranya kita naikin backbone-nya supaya at least sampai ke skala kecil gitu. Skala kecil dan lebih resilient setidaknya. Dan itu yang dibikin menjamur dengan banyak banget inovasi basis alam, inovasi yang ada barang dan jasa yang bernilai tambah. Jadi nanti ngelihat ekonomi Indonesia tuh gak benar-benar sentralistik, semua value added dibawa ke kota besar gitu Pak. Terus teman-teman muda tuh masih aja jualan kayu, masih aja jualannya komoditas aja, tapi mereka udah bisa dengan bangga ini loh produk kreasi dari sini tuh, yang jualan gram-graman harganya ribuan kali lipat dari kalau saya jualannya tontonan komoditas gitu.
Dalam konteks realisme ya, saya gak ngelihat netralitas karbon, ya anggaplah 50% pengurangan di tahun 2030 itu gak akan tercapai.
Tidak akan tercapai 2030.
Saya lebih ngeliat realismenya tuh di tahun 2040, apalagi 2050.
Ya.
25% 2040, 25% yang terakhir 2050. Saya lebih ngeliat solusinya tuh lebih akan datang dari teknologi.
Ya.
Bukan dari kebijakan.
Ya.
Nah, apa yang Anda lakukan itu mulia sekali, tapi lebih untuk kepentingan social engineering ataupun social re-engineering. Gimana Anda bisa duduk dengan kepala RT atau kepala RW atau bupati atau kepala desa atau apa untuk menyambut ya kan kebiasaan-kebiasaan yang mulia untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan, keramahan lingkungan dan segalanya. Di ujung-ujungnya kalau nggak ada teknologi yang bisa membantu untuk mengurangi emisi karbon, kalau nggak ada teknologi yang bisa mempercepat reforestasi. Hmm. Kalau nggak ada teknologi yang bisa mengoptimalkan pemeliharaan gambut dan segalanya, ya nggak gampang. Inkrementalismenya tuh terjamin, ya kan?
Iya, benar sih.
Nah, ini jadi gimana kalau kita sebagai bangsa dan negara tuh bisa melakukan investasi untuk kepentingan social engineering, tapi juga the real engineering.
Ya.
Apakah itu technological, mechanical, dan segalanya.
Ya.
Nah ini saya lihat agak kurang di sininya nih.
Ya.
Social engineering-nya kayaknya cukup banyak. Dan saya berharap bisa ada sejuta orang kayak Anda. Tapi the real engineering-nya ini kurang. Ini bakal didominasi oleh negara-negara besar yang sudah memprakarsai technological advancements. Nah, saya takutnya kalau mereka saja yang melakukan hal seperti itu, kita hanya sebagai penerima.
Betul.
Atau bahkan ya bisa terekspos dengan risiko yang kita tidak inginkan. Bisa salah kaprah.
Ya. Ya.
Ya kan? Apalagi kalau konsumerismenya itu tinggi sekali. Ya kan, di kota-kota besar.
Ya.
Nah itu, kalau menurut saya, Anda kalau bisa, gimana bisa meng-social re-engineer masyarakat luas supaya mereka juga mengadopsi, ya kan,
ya,
pola hidup yang bisa mengedepankan technological engineering.
Dan itu kayaknya memang kelihatan banget sih Pak, dalam artian kenapa tadi kita, maksudnya kenapa tadi saya jelasin ujung-ujungnya tuh gimana caranya semua orang punya microprocessing facility dan akhirnya dia bisa berkarya dengan apa yang mereka punya in their backyard secara bertanggung jawab gitu. Dan teknologi jadi aspek yang sangat penting kan, menentukan ini perjalanannya berhasil atau enggak. Nah, saya juga diajarin nih, dulu saya mikir teknologi itu hampir selalu kayaknya engineer nih dapat ilham dari langit gitu Pak. Terus udah gitu kayak kepikiran terus, oh gini gitu ya, harus bikinnya gini gitu. Tapi ternyata kalau ngurut-ngurut beberapa penemuan-penemuan terakhir, itu banyak juga nyambung sama cerita saya soal getting back to our roots gitu. Sebenarnya bikin teknologi yang tepat guna, ini saya ngasih contoh yang kita kerjain sama ekstraksi ikan gabus aja itu Pak. Karena tadinya kan itu diminum di steam gitu ya. Maksudnya kita bikin rebusan, terus rebusannya diminum, itulah tradisinya.
Mungkin kemudian dijelasin aja.
Oh iya, boleh sekalian.
Sekalian Anda juga.
Jadi ceritanya,
gimana nyambungnya ke apa ya?
Teknologi
keremahan lingkungan.
Iya, jadi ceritanya adalah Siak ini salah satu kabupaten pendirinya LTKL yang waktu 2015 itu dia kebakaran salah satu yang paling gede nih Pak. Jadi sama teman-teman muda yang ada di sana, pertanyaannya adalah gimana caranya biar nggak kebakaran lagi. Terus kita ya udah kalau gitu kita cari yuk bareng-bareng gitu. Dan salah satu kebakaran yang paling parah di sana itu kan dari lahan gambut yang kalau dari sisi penanganan jauh lebih susah untuk dimatiin ketimbang kalau di tanah mineral, soalnya apinya tuh nggak kelihatan kan Pak kalau di gambut, dia smoldering, emisinya lebih besar lagi juga. Jadi fokusnya waktu itu teman-teman adalah ya udah gimana caranya bikin lahan gambut nggak gambut tuh tetap basah, karena begitu kering dia bahaya banget, tapi begitu basah dia jagoan banget nih untuk jadi carbon sink. Kita lihat ke 3 desa waktu itu yang dipilih sama teman-teman muda di Siak juga, sama teman-teman masyarakat sipil di Siak juga, jalan bareng sama mitra-mitra yang bawa keahlian teknologi Pak. Begitu jalan, akhirnya kita sadar nomor satu, teman-teman di Siak itu sangat nyaman, lebih nyaman untuk dibilang sebagai nelayan ketimbang petani, karena banyak yang transmigran juga Pak. Yang kedua adalah mereka sangat nyaman berkegiatan di sungai dan di body of water, termasuk gambut. Ada banyak danau-danau yang gambut di Siak ini. Lagi ngobrol-ngobrol nih, lagi makan malam, kita gak ada kayak nggak ada niatan untuk mengekspor ikan malah gitu kan. Ada yang cerita istrinya baru ngelahirin, terus kayak oh iya ini ikan gabus nih gitu, ikan gabus yang nangkep dari sana gitu, dari gambut gitu kan. Dan diminum 1 bulan berturut-turut, tapi susah nih soalnya harus direbus gini, kadang-kadang tuh kayak enak gitu kan karena rasanya ikan banget dan lain-lain kan banyak lemaknya gitu kan. Oh gitu ya, karena waktu itu yang ikut salah satunya adalah teman saya, Mas Niko, yang emang dia keahliannya di bioteknologi. Maka dia langsung bilang, ini kayaknya harus dites deh, ini ikan ada apanya gitu kan. Gak taunya setelah dites, jadi kita bawa dulu waktu itu sampling ke Jakarta, dites di laboratorium dan ternyata ada zat albumin. Albumin ini punya banyak banget keunggulan, salah satunya healing property gitu ya. Ada cell recovery juga, dia bisa bagaimana apa membantu meningkatkan imunitas tubuh juga. Itu banyak keuntungannya dan orang udah pakai albumin itu. Cuma source-nya aja yang jarang dari ikan. Dan ternyata di perkembangan kayak di Science Mag, di mana-mana tuh mencari albumin dari ikan itu salah satu alternatif source of albumin yang sedang dieksplor orang-orang di seluruh dunia karena lebih murah, Pak, dari source yang lain. Nah, dari situ kalau kita ngebalikin lagi nih ke bagaimana itu kaitannya dengan teknologi, akhirnya yang dicoba dijembatani bikin teknologi yang bisa dikerjakan di Siak dengan notabene listriknya terbatas nih, Pak. Tapi sesuai juga dengan filosofi bahwa orang daerah sana itu makan ikannya dengan direbus. Makanya akhirnya yang dilakukan sama teman-teman engineer adalah bikin low temperature distillation. Jadi di distill ya benar-benar sama kayak direbus kan, Pak. Jadi benar-benar dikukus gitu. Kukusannya juga bikin di Jakarta Barat, di Srengseng gitu. Terus habis itu keluar bentuknya liquid. Dari liquid itu dikeringkan, jadikan bubuk. Kemudian itu yang bisa masuk ke dalam kapsul-kapsul ini. Atau bahkan bisa dijual dengan bentuk-bentuk lain dari ekstraknya. Tepungnya nih, Pak, itu dibuat dari daging ikannya, karena kan begitu diekstrak dagingnya masih ada. Terus kalau kita bikin jadi tepung, itu jadi high flour protein yang bisa dipakai buat program-program pengentasan stunting, bisa dijual ke Binaraga, Pak, untuk jadi protein shakes. Jadi ikan yang tadinya mungkin 45 ribu sampai 50 ribu sekilo, kalau kita beneran olah seperti itu, maka dari jutaan, Pak, bahkan bisa puluhan juta. Jadi maksudnya dengan satu eksperimen ini yang bikin kalau saya pribadi jadi yakin emergence itu terjadi pada saat engineer memang ketemu sama teman-teman yang ngurusin komunitas.
Ini udah disertifikasi oleh lembaga pemerintah.
Udah PRT, BPOM, udah tahun lalu 2021 kita ikut kompetisi di MIT. Dan ini menang juga jadi salah satu champion pertama dari luar Jawa, dari Indonesia. Yang akhirnya berhasil
menang.
Udah dipaten
dan segalanya?
Udah dipatenkan yang duluan keluar ya. Nah, ini yang menarik juga nih, Pak, kalau kita ngomongin kaitannya teknologi dan advancement dengan public policy ya, Pak. Kita keluar apa teman-teman Siak itu ngurusin paten bersama dengan salah satu buyernya juga untuk produk yang lain karena kita dapat off-taker jangka panjang ke 3 negara termasuk Indonesia. Jadi bukan cuma di Indonesia. Yang beres duluan bukan Indonesia udah pasti. Jadi kayak lebih duluan keluar HKI-nya di negara lain ketimbang di negara itu sendiri gitu. Boleh disebutin gak ya? Gak tahu nih, Pak, udah boleh disebutin atau belum. Kayaknya masih nunggu proses yang di Indonesia baru kita bisa sebutin semua. But anyway, itu realitanya gitu. Bahwa walaupun kita udah punya teknologi advancement yang menurut aku sih keren banget ya gitu. Itu banyak permasalahan prosedural dan perizinan yang membuat mungkin scientist dan engineer Indonesia tuh juga gak merasa cukup diproteksi gitu, Pak. Dan mungkin ini salah satu yang bisa jadi penyambung antara solusi yang tadi. Kok kayaknya economic alternatif yang bisa mengalahkan atau kayak bisa jadi solusi ekstraktif dan perkebunan konvensional tuh kayaknya masih kecil ya. Nah, mungkin justru di sini yang bisa di-unlock nih, Pak. Bukan cuma dari sisi kita mempersiapkan SDM-nya, tapi juga mempersiapkan prosedur dan mempersiapkan infrastrukturnya supaya begitu ada ide keren, udah pasti ini bisa terlindungi. Orang yang menciptakan ini dapat kompensasi yang juga bisa membuat dia termotivasi untuk berkarya lebih banyak. Dan ini pada akhirnya masuk ke dalam skenario pembangunan besar gitu. Jadi memang kalau menurutku yang Pak Gita omongin tadi benar-benar harus disambungin gitu. Dan harus disambungin dengan contoh-contoh konkret. Karena kayaknya rata-rata orang Indonesia kalau nggak lihat nggak percaya gitu. Jadi makanya kita akhirnya bikin aja deh gitu.
Apalagi contoh lain yang Anda mau highlight?
Kalau ini yang di belakang nih, ini dari ini contoh yang kita temukan udah jadi nih, Pak, industrinya. Karena di Sumatera Selatan di musim baju asin, salah satu industri yang berkembang itu industri gambir, Pak. Saya juga baru tahu, Pak, waktu kerja di LTKL, oh industri gambir itu buat apa sih sebenarnya? Oh,
ternyata cuma nama stasiun kereta.
Iya. Jadi dari gambir itu ternyata jadi ekstrak yang juga dijual ke banyak beauty company buat ini juga buat ekstrak, buat macam-macam formulasi dan lain-lain. Nah, cuma kan salah satu masalahnya dari si industri gambir itu adalah limbahnya. Kalau dibuang ke sungai, itu dia masukin polusi juga. Nah, teman-teman di sana mencoba berkreasi dengan cara menggunakan hasil limbahnya itu yang abis itu dipurify supaya nggak ada toksin, dijadikan sebagai natural dye. Jadi ini dicelupnya pakai limbah gambir yang sudah dipurifikasi. Cara purifikasinya juga yang ngulik adalah teman-teman dari universitas lokal di sana gitu. Mereka sekarang lagi eksperimen gimana caranya kainnya juga bisa dikembangkan kayak model Sukacita yang kainnya juga bisa sustainable gitu. Yep. Sebagai satu paket. Itu menarik banget karena ini benar-benar pure dari yang siak, dari yang muba itu di bawah 30 tahun semua loh, Pak. Teman-teman yang jadi CEO, yang jadi benar-benar scientist di belakangnya, farmasis di belakangnya. Jadi talent di Indonesia ini banyak banget. Dan kita waktu itu mencoba melihat kalau ada opportunity, apakah the talent would come. They would come back to apa their hometown gitu. Dan jawabannya iya ternyata. Dan ditanya, kenapa kok mau balik?
Ini mereka sekolah di luar.
Jadi kayak dan di Jogja, di Palembang, di mana terus balik kan pasti juga bingung gitu. Yang siak nih apalagi aneh, ada beberapa yang udah dapat tawaran kerja di Jogja, udah dapat tawaran kerja di Bandung, di mana. Tapi mereka pulang gitu. Terus kayak kenapa pulang? Satu karena sayang. Kalau itu sesuatu yang menurut saya modal paling gedenya tuh sayang dulu gitu. Sayang, pengen ngembangin daerahnya, tapi yang kedua adalah karena ada kesempatan. Jadi maksudnya mereka rata-rata bilang, saya dulu enggak kebayang bisa kerja di daerah saya tuh yang keren kayak gini gitu. Dan yang menarik pas saya tanya, emang kenapa harus keren gitu. Ya soalnya kalau enggak orang tua saya enggak ngijinin saya balik. Jadi bukan karena merekanya enggak mau. Kadang-kadang spektrum teman-teman generasi, ya mungkin generasi saya juga kali ya Pak. Generasi Bapak juga gitu. Itu spektrum pekerjaan keren dan harus dikejar untuk anaknya. Itu yang mungkin harus digeser juga. Setidaknya dari pengalaman kita di daerah. Mereka keluar, bisa masuk lagi, bisa kerja di situ. Itu ada tuh proses kayak kita approach ke parent, ke orang tuanya juga. Untuk cerita kayak ini anaknya tuh kerjanya ini loh gitu. Keren loh dia jadi data scientist gitu. Tapi kerjanya di Siak gitu. Sama aja kayak yang di Jakarta tapi di sini lebih keren lagi gitu. Gitu sih, itu dua ya contoh. Yang satu yang menarik lagi, tapi saya gak bisa, karena itu ceritanya karbon, jadi gak kelihatan Pak. Itu kita baru aja kemarin nyobain di Sulawesi Tengah, bikin investment forum, business and investment forum untuk nature-based innovation. Itu kayak pertama kali deh di Indonesia, yang benar-benar daerah, dan benar-benar ngeliatinnya tuh portfolio. Jadi kita bikin satu hari presentasi portfolionya, hari kedua dan ketiga itu kayak pre-feasibility study tapi dikemas jadi telusur gitu. Jadi jalan-jalan tapi ya kalau emang udah ada interest bisa langsung pre-FS aja gitu, bisa langsung ketemu petaninya, bisa langsung lihat lokasinya. Salah satu yang dikunjungi dan dikembangkan itu namanya hutan Ranjuri Pak, di Sulawesi Tengah. Jadi Bapak kalau nanti ada waktu nih Pak, kita ajak main ke Palu, 20 menit dari bandara itu Bapak udah bisa ketemu pohon 400 tahun, 700 tahun, yang pohon purba, hutan purba dari zaman kita sebelum merdeka bahkan gitu. Nah, hutan ini luasnya nggak terlalu luas, 8 hektar, tapi dia menjadi sumber air buat setidaknya dua dusun dan beberapa desa yang ada di sekitar sana. Dan kemarin dia menghalangi juga nih banjir bandang ngancurin desa-desa tersebut karena benar-benar ditopang sama pohon. Makanya dibilang nature-based solution tuh karena itu gitu ya. Itu gak ada teknologinya, tapi dia adalah salah satu benteng yang paling efektif gitu untuk menghalangi bencana. Nah, tapi begitu kita ambil angle teknologi.
Waktu gempa kemarin
dia gak apa-apa Pak. Hutan itu, jadi likuifaksi dan lain-lain, hutan Ranjuri ini kejaga banget. Begitu banjir bandang tuh jadi ada kayak jalan kebuka sedikit, orang bisa jadi masuk dan orang jadi bisa lebih kenal nih sama hutannya. Makanya abis itu kita langsung cari mitra yang emang bawa teknologi untuk inventarisasi pohonnya. Supaya kita dari Jakarta nih tahu juga 700 tahun tuh pohonnya apa, dia tuh lokasinya di mana, bisa dicek dan lain-lain. Ini terinspirasi juga sama yang dikerjakan oleh teman-teman Warsi di Jambi sejak lama, namanya program Pohon Asuh. Tapi di situ kita jadi sadar, oh ternyata dengan kita serius mengerjakan hutan seperti hutan Ranjuri, di mana kita bilang, oh ini tuh bisa jadi sesuatu yang akhirnya menghasilkan juga secara ekonomi karena belajar bawa orang ke sana, bikin trip, akhirnya bikin kuliner juga dari sana. Kita ngajak Mbak Heli dari Jafara untuk ngelihat kira-kira spices yang bisa diolah dari sana jadi produk asli tuh apa aja gitu. Itu juga paralel bisa dibantu dengan lebih memperkenalkan hutan Ranjuri dengan cara taruh hutannya di platform ojek online, supaya kalau nanti Bapak kan belum naik, belum jalan kaki ya, masih naik, misalnya masih naik ojek gitu, bisa di offset gitu untuk membantu memproteksi hutan Ranjuri. Karena kadang-kadang orang mikir the only thing that we can do adalah nanam baru. Padahal banyak cara kita untuk melindungi yang masih ada juga. Ya. Jadi ini satu exercise yang menurut aku asik banget tuh mengawinkan antara teman-teman muda desanya, pengambil keputusan di kabupaten, pengambil keputusan di nasional, pelaku usaha besar gitu di kota besar, dan pemilik dan pembuat teknologi gitu. Dan akhirnya kalau ditanya apa nih yang membuat kita semua tuh mau kerja bareng-bareng gitu ya, at the end of the day, sayangnya sama Ranjuri. Jadi orang begitu datang ke sana, itu emang kayak jatuh cinta gitu sih Pak. To be really honest, itu kunjungan pertama saya di LTKL dan akhirnya bikin saya tambah yakin, okay, saya mau ngerjain LTKL tuh karena masuk ke situ terus jadinya tumbuh perasaan gitu. Makanya kayaknya itu gak bisa dipisahin gitu ya Pak ya, kalau balik ke filosofi harus dari keluarga, harus mulai dari unit terkecil, mungkin apa kemampuan untuk mengasah rasa. Dan tidak semua itu harus di otak aja gitu. Dan harus berani gitu. Kalau kita bikin keputusan pakai perasaan, doesn't mean that you're not logical. Karena itu satu hal yang saling berkaitan gitu. Gitu sih Pak. Mungkin tiga itu ya cerita yang harapannya bikin Pak Gita tambah semangat nih Pak.
Saya semangat. Tapi ya balik lagi gimana supaya inkrementalisme ini bisa diubah. Dengan skala yang jauh lebih besar. Karena apa ya? Kita ngobrol begini ini kan enak banget kan rasanya ya. Ya Anda yang lebih banyak ngobrol dan Anda menyampaikan pesan-pesan yang kalau menurut saya itu perlu didengar oleh masyarakat luas. Tapi kalau kita lihat apapun yang disajikan lewat media konvensional atau non-konvensional, kayaknya nggak terlalu nyambung dengan pesan-pesan yang Anda mau sampaikan.
Iya
kan? Dan itu kan mencerminkan sejauh mana atau sedekat apa berbagai pemangku kepentingan itu belum mengambil political ownership.
Saya sih lihat nyambung gak nyambung sih ya Pak.
Baliknya ke situ terus tuh. Dan kalau belum ada political ownership taking, Anda jungkir balik kayak gimana pun untuk mengubah kerangka regulasi di level pusat dan daerah. Ya mungkin ada kesuksesan. Tapi nanti ujung-ujungnya kan gimana untuk itu bisa diimplementasi atau dieksekusi. Nah itu gak akan bisa dieksekusi dengan kecepatan yang kita inginkan kalau political ownership takingnya kurang.
Aku sih ngelihat secara progres banyak yang bisa dimanfaatin sih Pak. Of course there's room for improvement, maksudnya kayak belum ideal gitu ya. Tapi setidaknya komitmen-komitmen.
I'm singing high praises untuk Anda ya.
No. Jadinya jangan. Tapi saya sadar ini tuh. Ini
gimana merekonstruksi rumah ini supaya ini semakin kelihatan.
Gede. Iya, dan ini tuh kayak kalau boleh jujur nih, pertanyaan-pertanyaan ini tuh yang bikin saya nggak bisa tidur juga sih Pak. Maksudnya sering nggak gini, gimana caranya supaya bisa ngedobrak ini jadi sesuatu yang semua orang percaya kan? Nomor satu tadi RPJP, tapi ada nih setidaknya 5 barang nih Pak ya di kebijakan nasional sekarang yang menurutku kalau kita bisa dukung itu bareng-bareng itu kayaknya sih bisa jadi orang jadi lebih berani nih untuk mikirin alternatif ekonomi yang baru gitu. Yang nomor satu tadi Bapak udah sebut soal skenario transisi energi yang dikeluarkan lintas kementerian juga gitu. Dengan target yang agak beragam nih, ada yang 2060, ada yang 2050 gitu. Tapi setidaknya transisi energi ini sesuatu yang secara publik jauh lebih banyak diomongin sih Pak. Setidaknya 2 tahun belakangan ini gitu. Jadi kayak obrolan tongkrongan aja udah ngomongin soal bayar solar panel sekarang jadinya bisa jual lagi gak sih ke PLN. Itu tuh jadi kayak sesuatu yang udah mulai diobrolin. Itu satu. Yang kedua, istilah si follow net sink sebenarnya, dimana ini jadi komitmen Indonesia yang banyak banget diangkat secara publikasi populis juga kalau aku ngelihatnya. Janjinya di dorong sama KLHK, tapi juga didukung lintas kementerian gitu. Kemenlu udah ngobrolin hal yang sama dan lain-lain. Yang ketiga ini lebih ke arah soal perkebunan konvensional nih. Kita baru aja workshop minggu lalu soal rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Sure. Yang akhirnya itu bisa diturunin menjadi rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Ini sangat berkaitan dengan moratorium untuk hutan primer, moratorium buat hutan buat gambut, dan moratorium sawitnya sendiri gitu sebetulnya. Ini jadi spektrum yang menurut aku bisa banget kita kawal bareng-bareng, karena barangnya udah ada gitu. Pathway-nya untuk menuju ke sana, intensifikasi, peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, itu bukan sesuatu yang tabu gitu untuk diomongin. Karena ya emang kalaupun kita mau ngejar skenario ekonomi pertumbuhan dengan business as usual, itu tetap harus dikerjain gitu kan. Yang keempat, ngomongin soal perkembangan sains dan teknologi tadi gitu, bahwa kemudian kita bikin BRIN, kemudian BRIN bikin roadmap. Gimana caranya itu dikaitkan dengan semangat-semangat tadi, menghargai keanekaragaman hayati, melihat bioekonomi jadi salah satu kunci, itu bisa banget. Dan yang kelima, yang menurut saya sangat-sangat promising, adalah bos dari semua bos daerah itu kan sebenarnya lapornya mesti ke Kementerian Dalam Negeri kan Pak. Karena Kementerian Dalam Negeri akan menentukan kinerja, kemudian dari kinerja berpengaruh ke budget juga. Nah, pembicaraan bahwa hal-hal yang terkait dengan pola pembangunan sustainable ini sudah masuk ke ranahnya Kementerian Dalam Negeri, sudah mulai dihargai dari sisi inovasi daerah, dan harapannya sekarang sudah mulai masuk nih ke kinerja rutin yang diukur. Bukan harapannya sih, pembahasannya sudah masuk ke arah sana gitu. Itu menurut saya promising banget. Jadi setidaknya kalau kita ngomongin soal how do we scale up, kalau bahasa kita, satu teori yang lagi kita coba buktiin itu success story based policy making, Pak, ceritanya. Gimana caranya yang tadi anekdotal yang sifatnya itu proof of concept, itu bisa dikaitkan dengan satu instrumen lain yang working at scale. Nah, lima hal itu yang sebenarnya kita kejar. Ada tiga lagi fundamentals yang sebetulnya menurut kita jadi penyambung semuanya, yang adalah penanaman modal. Jadi ngobrol sama Kementerian Investasi, Kementerian Investasi udah keluarin panduan investasi lestari tahun lalu gitu ya. Kementerian Koperasi dan UMKM karena penggeraknya adalah para pelaku usaha, dan Kementerian Desa sebenarnya karena pada akhirnya kita ngomongin ekosistem yang meng-encourage harusnya perencanaan wilayah itu turun sampai ke level di mana memang actionnya happen, dan itu tuh kecamatan dan desa sebetulnya. Jadi at least kalau kita memanfaatkan momentum dari 5 kebijakan nasional ini, kemudian mengawinkan dengan prioritasnya 3 kementerian yang bisa overarching, kayaknya tuh skenario bisa jauh lebih masuk akal gitu kelihatannya Pak. Dan kita nggak perlu stuck di pemikiran bahwa ah nggak mungkin lah kalau kita lempar ke sana, udah deh kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi justru gimana cara kita punya milestones yang menghargai juga kemenangan-kemenangan kecil gitu. Bahwa yang tadinya gak pernah ngobrol nih antar sektor, akhirnya jadi ngobrol. Setelah ngobrol akhirnya baru menyadari nih programnya bisa dikerjain bersama-sama. Setelah ini baru excited untuk berbagi resource gitu. Mungkin memang harus stages gitu, karena gak mungkin yang tadinya tidak tertarik sama sekali, kita harapkan langsung mendukung 100%, itu pasti ada stagesnya dari sisi perubahan perilaku, dan mungkin kesabaran untuk mengawal proses itu yang mungkin lebih butuh banyak orang lagi yang mau melakukan itu sih. Karena mungkin stakeholders itu udah sibuk dengan keahliannya masing-masing, Pak. Engineer ya harusnya kerjanya ya menciptakan banyak hal gitu kan. Financiers ngapain? Ya pembagian perannya udah jelas. Nah, yang perlu diciptakan ini justru orang-orang yang emang semangat untuk ngawal proses dan punya kesabaran dan memang punya intensi, bagaimana dia jadi neutral facilitator, neutral convener, supaya semua orang yang keren-keren ini tuh bisa ketemu, instrumen yang keren-keren ini bisa dijalin gitu, dan akhirnya skenarionya bukan punyanya si convener, skenarionya punyanya semua gitu, dari target bersama. Jadi kalau saya pragmatis tapi optimis sih Pak, ngelihat cantolan-cantolan sama, yang sekarang udah banyak diomongin ya. Lucu sih Pak, kalau ngebayangin dulu saya ngejelasin karbon gitu kan, 2007 itu kan sesama lawyer loh gitu, maksudnya tuh pertanyaannya tuh karbonnya disimpan di mana gitu, dikarungin gitu kan, dulu tuh kan pertanyaannya gitu. Sekarang tuh saya lihat channel-channel social media Gen Z gitu udah ngomongin industri karbon tuh kayak ya obrolan tongkrongan gitu kan, itu kan ya pokoknya kita harus ngelindungin nih alamnya soalnya di situ ada cuannya juga gitu. Wah, lucu juga ya gitu, maksudnya ternyata udah mampu berevolusi seperti itu.
Karbon kredit tuh udah menurut Anda udah cukup gak kejadiannya untuk bisa lebih di scale atau masih sangat preliminer?
Kalau dari sisi bisnis model, setidaknya Indonesia punya satu bisnis yang udah jalan lumayan panjang ya Pak, dari mungkin hampir 2 dekade bisnis ini ya, Rimba Makmur Utama yang di Katingan. Jadi maksudnya
tapi awal mulanya agak-agak
betul
tertitih-titih.
Dan itu kan permasalahan tadi gitu, sinergi antara prosedur perizinan dengan bisnis model sebenarnya. Karena tidak bisa menjual apapun kan sebelum dapat izin kan Pak. Jadi memang secara market sudah terbentuk waktu itu, tapi secara kesiapan alas hak legalitas belum ada, jadi gak bisa. Dan begitu udah ketemu, maka terbukti ada traction-nya gitu kan, seperti itu. Nah yang menarik adalah kalau kita sekarang melihat cara orang memandang industri karbonnya sendiri, seakan-akan itulah tujuannya. Padahal kalau menurut saya, dan ini bukan saya doang sih, maksudnya banyak-banyak teori yang menggariskan itu, industri karbon itu harusnya industri transisi Pak. Kalau ditanya gimana ya caranya perusahaan-perusahaan yang tadinya ekstraktif itu akhirnya jadi perusahaan yang ke bioekonomi gitu misalnya, dia kan pasti ada periode dia pusing nih gitu, gimana sih tadinya jualan ini jadinya jualan ini.
Nah
betul, periode transisi di mana dia bingung ini, itulah industri karbon, tapi bukan tujuannya itu bikin.
Betul, itu balik ke yang tadi saya sampaikan lah.
Gitu.
Jangan sampai kemuliaan kita tuh terukur hanya dengan transisi.
Benar.
Ujung-ujungnya renewability. Dan ini periode transisinya berapa lama menurut Anda?
Kalau menuju
renewability.
Ya kalau menurut saya sih kita nggak bisa ngelihat aja spektrum dari buminya. Earth Overshoot Day udah lewat nih kemarin, tapi kita gak ada waktu sih Pak, kalau kita ngomongin transisi, selambat-lambatnya 2030 itu harusnya kita udah bisa mulai ngeliat nih, perusahaan-perusahaan yang sekarang ini memang punya impact besar sekali, maksudnya externalities besar sekali untuk Indonesia, harus udah punya plan, mereka itu menuju 2050 seperti apa. Tapi kalau kita lihat benar-benar yang di kepala saya ideal gitu ya, setidaknya muncul, gak boleh lebih lambat dari 2045. Kenapa? Satu karena kapasitas bumi, kedua karena rencana umum jangka panjang kita ya sampai 2045. Jadi setidaknya di tahun itu we really need to be somewhere gitu.
Aktivisme Anda tuh lebih di luar Jawa. Kenapa gak di kepulauan lainnya? Kayak Sumatera, Jawa, Papua, Nusa Tenggara dan sekalian. Lebih di Kalimantan, Sulawesi.
Itu karena kesempatannya datang ke sayanya di situ sih Pak. Karena kan kenapa saya memutuskan untuk benar-benar terjun jadi perangkai gotong royong bantuin LTKL ya, karena kepala daerahnya yang awalnya
mereka yang proaktif memanggil Anda.
Mereka yang bikin asosiasi ini kan. Jadi
kenapa saya, di Sumatera, Papua, Nusa Tenggara, Jawa, Bali?
Kan enggak. Sekarang anggotanya tuh Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pak. Dan memang dari awal mereka pengen membatasi keanggotaan mereka cuma 10. Karena dia bilang yang serius-serius aja nih yang boleh masuk gitu. Dan sebetulnya di Indonesia tuh ada asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, APKASI, yang menaungi semua kabupaten seluruh
Indonesia. Betul, tapi teman-teman di Jawa, di Nusa Tenggara tuh gak mau, gak nelpon, gak ngetok pintunya LTKL.
Itu menarik Pak, karena begitu kita tergabung jadi kaukus di dalam APKASI, ternyata daerah-daerah di luar membership kita itu banyak yang tertarik. Makanya kayak waiting list masuk membership kita aja sekarang.
Ada waiting list.
Ada waiting list setiap tahun soalnya harus di-approve sama rapat umum anggota. Tapi karena kita sudah sadar teman-teman founder itu maunya ini emang circle kecil yang selalu dievaluasi. Karena ini tugasnya bikin proof of concept. Kalau bahasa startup ini mungkin akselerator gitu Pak di dalam aplikasi. Maka kita memutuskan we need to have a spin-off yang melibatkan daerah di luar daerah kita aja. Makanya akhirnya nomor satu, kan tadi Bapak nanya ada yang ngetok atau enggak. Banyak Pak yang ngetok, dan itu ngetoknya rata-rata minta difasilitasiin proses untuk ketemu sama mitra, bikin strategi, dan lain-lain. Jadi berarti waktu itu kita lihat, oh ada nih demand untuk kebutuhan punya fasilitator yang neutral Siap. Tadi. Makanya akhirnya LTKL 2021 bikin spin off Pak, namanya PT Tanah Air Lestari. Managing Directornya salah satu manajer di unit bisnis yang akhirnya jadi Managing Director di PT itu. PT ini menawarkan servis apa? Fasilitasi dan convening. Jadi bayangin kalau nanti mimpi besarnya adalah semua kabupaten di Indonesia yang mau transformasi, kalau dia butuh fasilitator ada yang ngebantuin. SDM-nya juga ada gitu, yang punya skill set yang kadang-kadang sangat spesifik gitu Pak sebenarnya skill setnya. Itu satu. Yang kedua, kita juga sadar anggota APKASI butuh akses untuk program yang mungkin tidak sedalam program buat anggota. Makanya kita dukung satu koalisi yang terbentuk tahun lalu, namanya Koalisi Ekonomi Membumi. Targetnya adalah di 2026 gimana caranya bisa menyalurkan at least $200 juta ke 100 daerah yang berkomitmen lewat 100 rantai pasok di komoditas yang sudah ditargetkan. Karena ada keterkaitan itu, makanya kita bilang oke, kita support nih Koalisi Ekonomi Membumi supaya kita bisa punya outreach ke 100 daerah, not only our members, sebagai bagian dari koalisi itu. Sehingga kita kerja sama APKASI bikin program untuk 100 daerah itu, LTKL salah satu pendukungnya gitu ya. Total organisasi yang ngegerakin ada 7 atau 8 bareng sama Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Dan itu cara kita untuk spreading the message even bigger gitu. Intervensinya masuk juga ke yang tadi saya ceritain, rencana pembangunan jangka panjang, benar-benar bikin BIMTEK gitu Pak kalau bahasa pemerintahannya, tapi juga bikin BIMTEK yang sesuai sama teori sistem thinking nih Pak gitu. Maksudnya bukan hanya konten tapi juga menggali bagaimana ini bisa digerakkan sebagai cara cari individual champions dan lain-lain. Jadi seru sih Pak kalau kita ngelihatnya. Tadinya LTKL tuh cuma sendiri satu sekretariat aja, kemudian kita punya jaringan mitra 72-an gitu total. Sekarang dari jaringan mitra ini ternyata ada kesempatan untuk spin off yang jadi bikin ekosistem kita jauh lebih besar. Sampai 2030 itu targetnya ada sekitar 8 ekosistem spin off yang lain, supaya nanti kalau saya balik ke cerita ke Pak Gita lagi nanti, teman-teman itu didampinginnya udah bukan sama saya lagi, tapi udah dengan orang-orang lain dengan skill set yang mungkin jauh lebih pas gitu ya, untuk mendampingi transformasi daerah menjadi lebih lestari gitu sih Pak.
Anda udah ngelihat gak sih banyak pimpinan daerah yang udah berubah banyak semenjak Anda berinteraksi dengan mereka?
Berubah,
karena kalau saya dengerin Anda tuh ngerti banget gitu. Dan Anda sangat artikulat dan Anda sangat menguasai. Tapi saya penasaran aja, apakah orang-orang yang Anda ajak ngobrol gitu, mereka tuh ngobrolnya udah kayak Anda atau enggak? Pemahamannya udah kayak Anda?
Pak, kawan-kawan.
Kenapa?
Mesti datang ke acara kita kawan-kawan. Ya,
karena nolong gak? Kalau mereka mimpin ribuan, ratusan ribu, jutaan.
Yes.
Itu saya udah bisa ngebayang tuh.
Ya.
Kedepannya kayaknya political culture-nya tuh akan ngarah ke arahnya.
Yes.
Apalagi dengan cara mereka tuh sangat selektif. Menerima keanggotaan atau
benar,
anggota baru.
Benar.
Iya kan?
Benar.
Karena mereka juga cukup pengen adanya realisme dalam eksekusi ini. Ini bukan semata hanya sebagai virtue signaling aja.
Iya.
Iya kan? Wah, kedengarannya oke atau apa gitu. Tapi you mean business.
Emang itu ditagih Pak.
Soalnya, iya kan?
Maksudnya jadi apa mbak gitu. Dan kalau ditanya kan tadi pertanyaan Bapak, apakah para leaders ini articulate atau enggak dan mereka paham atau enggak. Nah ini menarik banget karena dari perjalanan kerja bareng sama LTKL, nomor satu, leaders yang punya vision yang bagus itu mungkin rata-rata mereka bikin LTKL karena mereka udah tahu ya, mereka pengen lebih baik daripada sekarang gitu.
Yeah.
Tapi kemudian kita akan masuk ke dalam perjalanan setidaknya 2 tahun pertama kita bareng sama teman-teman di Kabupaten LTKL, itu kita mesti mencari leaders-leaders di dinas-dinas yang strategis dan non-pemerintahan juga. Nah, itu menarik banget itu karena sekarang di tahun ke-6 kita berdiri, kabupaten yang tadinya mungkin punya juru bicara nih Pak yang paham gitu, yang bisa ngejelasin dari A sampai Z tuh hanya kepala daerahnya. Sekarang kita bisa punya juru bicara dan yang ngerti konsep itu belasan. Karena dinas aja yang diajak ngobrol rutin gitu dan mereka masuk ke dalam strategi rutin 13 sampai 15 dinas.
Dan
gitu.
Apa ya, keberadaan mereka tuh acceptability-nya tinggi gak sih di masyarakat luas?
Di kabupaten mereka
masing-masing
sendiri. Ya, ini acceptability-nya yang penting bawa solusi Pak. kalau di kabupaten
jadi
kita.
Jadi akuntabilitasnya tuh jelas.
Benar, pragmatis aja Pak. Kalau kita ngomong misalnya nih, saya kan dulu so tau juga ya Pak ya, maksudnya ngomongin kayak sustainability bla 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 gitu kan ke desa kan, ke petani. Terus dia kayak
si orang ngomong apa sih?
Ya apa sih ya, gitu kan kebayangin. Tapi dia
sekarang
tentunya
nyambung.
Benar, apresiatif dong. Kalau sekarang tepatnya di 2020 kita jalan bareng sama beberapa orang dinas. Orang dinas tuh gitu kayak, kamu gak bisa ya ngomong ya gitu kan. Terus, iya nih Pak gak masuk lagi gitu. Terus dia bilang, udah gak usah susah-susah. Intinya tuh kan yang kita lagi pengen bawa adalah gimana caranya lingkungan itu terjaga, masyarakatnya sejahtera. Udah Bang ngomong gitu aja. Jadi akhirnya itu jadi tagline LTKL Pak. Lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera. Dan itu yang bikin bukan saya, yang bikin itu teman-teman daerah. Makanya akhirnya yang kita sadarin adalah kekuatan yang paling besar yang bisa dikasih oleh orang sekretariat itu adalah kemampuan ngedenger sebenarnya. Solusinya tuh udah di mereka semuanya sebenarnya.
Saya tuh agak khawatir dengan kenyataan bahwa di mancanegara tuh masih banyak pemimpin di level daerah ataupun pusat. Itu gak ngerti mengenai perubahan iklim.
Right.
Iya kan?
Right.
Dan tapi kok lucunya acceptability-nya mereka tuh tinggi sekali.
Tinggi, iya.
Tapi kalau di daerah yang Anda udah apa ya, partisipasi ini, mereka ngerti apa yang Anda omongin, mereka udah melakukan, dan acceptability-nya tinggi. Gives me hope.
Iya. Tapi pasti kita gak pakai kata-kata kritis iklim.
Betul,
ya Pak.
Betul, pakai kata-kata apapun lah artinya sama kan.
Iya kan? Benar-benar.
Yang penting hidup enak, sejahtera, dan aman.
Benar.
Dan ramah dengan lingkungan.
Benar.
Ya, mau pakai kata apapun, yang penting artinya sama gitu loh.
Benar. Kayak dibikin simple.
Coba kalau kayak begitu tuh kedengeran. Dan kejadian di daerah sekitar kita di sini. Kejadian di seluruh dunia.
Iya.
Wow, bahkan di negara maju aja saya ngeliat sekali pemimpin-pemimpin tuh yang gak mudeng mengenai urusan kayak begini.
Apa jangan-jangan memang itu ya Pak, maksudnya narasi yang bisa resonate sama semua gitu. Saya kayak misalnya narasinya Satguru Pak yang safe soil itu kita pakai juga. Siap. Karena kalau kita narik dari kata-kata ya yang penting tanahnya subur. Siapa sih yang mau menegasikan gitu. Iya, jadi di daerah juga ternyata yang works yang simple-simple gitu kan Pak. Jadi mungkin bukan masalah gak ngerti atau gak mudengnya gitu. Tapi mungkin mereka juga pusing kali ya Pak. Kan harus ngurusin krisis iklim tapi ini banyak yang kelaparan gitu. Terus kalau saya jadi kebayang jadi Ministry of Finance-nya satu negara gitu kan. Ini saya harus harus apa gitu. Kalau kita nemu narasi yang mengawinkan kalau saya mengurusi A, berarti saya bisa memastikan orang bisa makan. Tapi at the same time dengan berbuat A ini, saya membuat strategi yang pas juga untuk mengatasi B gitu. Ya mungkin hal-hal simple seperti menjaga tanah, menjaga air, maybe that is the simple message yang harus semua leaders omongin gitu kali.
Ini bagian yang terakhir dari percakapan kita. Ini kan yang di awal waktu tadi saya berpikir ini mungkin ad hoc peran Anda, tapi ini kayaknya enggak. Iya kan? Nah ini terkait dengan end game-nya Anda. Anda lebih melihat Anda tuh lebih efektif di luar atau di dalam bungkusan pembuatan regulasi.
Kalau saya melihat dampak setidaknya yang bukan cuma saya lihat di depan mata, tapi sayanya happy gitu Pak, karena itu memang pada saat saya menjalankan peran sebagai neutral convener ini, jadi saya sangat menikmati jadi perangkai gotong royong itu sebetulnya karena
sebagai interlokutor.
Betul, gitu. Ya. Jadi Bapak harus bantuin saya nih Pak, masukin kata-kata perangkai gotong royong ke KBBI ini Pak, supaya saya punya profesi yang bisa dijelasin ke
perangkai
orang tua.
Perangkai gotong royong.
Convener, ya kalau bahasa ininya convener. Nah, kenapa? Karena pada saat kita jadi
dan itu semestinya udah menjadi bagian dari DNA kita sebagai bangsa dan negara.
Betul. Dan maksudnya kalau kita lihat teori-teori di balik si convener ini, semua tuh teori gotong royong yang adanya di kita, Pak. Tuh. Maksudnya di Indonesia itu esensi identitas Pancasila kalau di simplify lagi jadi satu hal kan gotong royong gitu. Nah itu menurut saya end game-nya saya tuh pengennya seperti itu. Entah nanti bisa gitu ya bikin model di mana yang ngobrol itu adalah seluruh daerah se-Indonesia gitu. Dan benar-benar kita ngobrolin secara strategi. Mudah-mudahan sih arahnya ke sana. Tapi by the time saya sampai di posisi itu, maka saya harus udah punya banyak banget proof of concept supaya saya gak ngomongin teori lagi. Saya langsung bawa aja. Ada 10 produk. Produk ini dilakukan dengan cara yang seperti apa, dimiliki yeah. oleh orang yang seperti apa, setiap perusahaan itu melindungi berapa banyak hektar ekosistem penting, bisa mempekerjakan berapa banyak orang di daerah gitu. Ya udah, abis itu dilempar. Bapak Ibu kalau tertarik sama model seperti ini, ayo. Kalau enggak ya saya juga enggak apa-apa sih gitu. Dengan positioning seperti itu selama ini jauh lebih enak sih Pak. Karena kalau anggota semangat, kita di sekretariat semangat. Pasti. Kalau anggotanya tidur, kita cari kerjaan lain. Selalu kita bilang seperti itu. Jadi mereka yang bertanggung jawab atas komitmennya mereka sendiri gitu. Itu. Jadi endgame-nya mungkin kesana Pak. Saya enggak tahu. Di Indonesia tuh apa gitu ya namanya
Anda
gitu
melihat profesi gak ini itu. Bisa dilakukan
apa tuh,
beyond
Pak?
Indonesia
model
apapun
ini?
Yang Anda lakukan
bisa banget, maksudnya bukan cuma saya ngelihat karena sekarang kita pun berjalan dengan paralel dengan negara-negara lain yang sedang berupaya melakukan hal yang sama. Modelnya tuh ada yang bilang namanya jurisdictional approach gitu ya, pendekatan jurisdiksi, atau landscape approach, pendekatan lanskap. Tapi intinya pendekatan kewilayahan yang menempatkan pembuat kebijakan itu jadi bagian dari gamenya lagi, bukan cuma swasta nih yang menentukan cara kita memanage kewilayahan atas dasar rantai pasok. Itu kita punya teman-teman mitra di Latin Amerika, di Afrika, itu yang sedang mendorong pendekatan yang sama gitu. Belakangan ini beberapa negara di ASEAN juga mulai eksplorasi gitu. Setidaknya, dan ini juga menariknya tuh, komoditasnya beda-beda kan Pak, tergantung dari komoditas apa yang saat ini di negara tersebut dianggap sebagai threat. Kalau di Latin Amerika misalnya mungkin lebih ke cattle gitu. Di kita mungkin perkebunan besar konvensional, di tempat lain apa gitu. Tapi secara esensi sama, bagaimana merangkai gotong royong supaya orang itu ngeroyokin satu lokasi bareng-bareng dan menggunakan pembagian perannya dengan seksama supaya jadi solusi yang lebih impactful. Yang menarik, kalau dulu saya diajarin gotong royong itu gak boleh ada apa ya, kalau kita nyebut kepentingan kita di depan tuh tabu gitu Pak, gak boleh, harus selfless. Nah cuma kayaknya gotong royong formula baru itu justru kita kasih tahu what's in it for us tuh di depan. Kenapa kita ada di situ? Why are we motivated?
Daripada kerja bakti juga kan?
Benar. Why are we motivated to be part of the journey? Supaya yang jadi convener ini juga tahu gimana caranya memastikan people are there for the long run gitu.
Ya mungkin PR Anda adalah gimana untuk bisa menggotong royongkan teman-teman agar polusi di Jakarta itu bisa tersolusikan.
Ini ada juga nih koalisinya nih Pak sebenarnya kan pada saat ini yang udah mulai gerak ke arah sana. Dan itu juga menarik karena gabungan dari pelaku usaha, dari masyarakat sipil, sama dari teman-teman RT/RW gitu. Nah sebenarnya kan mereka udah masuk
bisa
ke, kalau saya sih optimisnya tuh sampai-sampai, maksudnya end game-nya harus jelas nih Pak.
Enggak, untuk yang Jakarta ini.
Iya, makanya buat Jakarta nih end game-nya tuh apakah kita pengen pemerintah nasional mengeluarkan tindakan tertentu gitu ya. Yang sekarang masih fragmented tuh itu sebenarnya. Who are we trying to chase? What is it that we are trying to make them do? Apakah misalnya call to action-nya adalah tolong ditutup aja semua PLTU yang asapnya nyampe ke Jakarta. Itukah gitu. Jadi mari diperjelas.
Langsung dibully.
Ya makanya, maksudnya apakah itu? Apakah ya udah lebih banyak lagi mekanisme pengukuran apa? Mekanisme pengukuran yang ada di tempat-tempat publik gitu, biar orang tuh lebih aware. Jadi nggak harus punya alat ukur sendiri di rumah masing-masing gitu. Atau apa? Bagi-bagi masker gratis juga mungkin bisa jadi solusi kan Pak gitu kan? So mungkin yang perlu didiskusikan adalah secara realistis, apa yang bisa dikejar sebagai target bareng-bareng. Gak mungkin spektrum kanan sama kiri salah satu menang bener-bener ekstrim gitu. Kayaknya agak gak realistis. Tapi yang bisa ketemu di tengah sebagai solusi. Misalnya tahun ini mau ngerjain apa, 5 tahun mau ngerjain apa. Mungkin di situ. Sejujur-jujurnya saya gak terlibat langsung. Tapi network di mitra-mitranya LTKL banyak yang terlibat ngawal juga. Dan mereka masuk dari jalur legalitas. Cuma ask-nya ini nih yang masih ngebundet, kira-kira bisa ngejar sampai mana sih Pak gitu.
Sekarang tuh banyak banget anak-anak Jakarta yang udah pindah ke Bali.
Wah
banyak
banget Pak, asli benar.
Banyak banget loh, kita mendarat di Bali tuh langitnya biru.
Benar.
Dan saya khawatir banget.
Pada pindah ya Pak? Atau pindah ke Singapura malah ya
Pak? Bukan khawatir mengenai migrasi, tapi khawatir mengenai polusinya.
Benar. Iya.
Ya. Gita, ini siapa? Udah 1,5 jam lebih.
Siap.
Ada pesan akhir atau pesan-pesan akhir yang ada mau sampaikan?
Mungkin kalau saya lebih ke arah tadi sih Pak, buat teman-teman, karena Bapak tadi terakhir ngomongin Jakarta nih ya, jadi saya ngomongnya ke orang Jakarta aja nih Pak, gitu. Mungkin kalau ditanya harusnya ngapain setelah ini semua gitu ya, nomor satu, jangan takut buat mimpi, buat masa depan, karena saat ini tuh mungkin kita dibatasi keterkaitan kita atau kemelekatan kita sama ekosistem yang udah terbentuk sekarang. Kesannya kita hanya bisa tambal sulam, padahal mungkin bisa berimajinasi sesuatu yang beda banget gitu. Jadi jangan takut berimajinasi, tapi source of imagination-nya buat teman-teman yang di kota, karena susah nih mau ke hutan, susah Pak, jauh gitu kan, cari inspirasi dari alam mungkin susah juga, carilah dari budaya dan keluarga Anda sendiri. Apa sih sebetulnya hal-hal yang resonating sama hatinya Anda. Dalam perjalanan itu juga kita belajar buat, ini poin nomor dua nih Pak, tidak berarti semua hal itu harus dipecahkan dengan otak saja, tapi belajar melatih rasa kita supaya rasa itu yang akhirnya menunjukkan kita harus jalan kemana sebenarnya. Nah, jalan kemananya ini mungkin tiga hal tadi Pak, kemana uang kita dipakai, kemana karir kita dibawa gitu ya, dan pada akhirnya bagaimana kita menggunakan suara kita di dalam keluarga yang paling kecil, sampai ke bagaimana memilih pemimpin daerah dan pemimpin negara, atau bahkan sampai ke mengadvokasikan hal-hal yang Anda pengen dorong dengan lebih aktif. Yang ketiga sebenarnya mungkin lebih simple lagi sih Pak, sempatkan waktu untuk selalu melihat dan menghargai jejaring Anda. Jadi silaturahmi adalah kunci tuh, benar Pak. Karena tanpa kita banyak ngobrol, tanpa kita banyak menyimak perspektif yang beda-beda, mungkin kita gak kebayang bagaimana semua itu bisa dirangkai menjadi satu solusi yang jauh lebih powerful. Kalau kita mainnya cuma sama yang kita nyaman aja gitu, kita ngobrolnya cuma sama, ya mungkin Bapak misalnya sama investment banker doang gitu, atau sama teman-teman pemerintahan doang, kan gak akan jadi Pak Gita yang kayak sekarang gitu, yang perspektifnya luas banget. Jadi jangan ragu-ragu sih, kadang-kadang main, ngobrol, silaturahmi itu kita gak tahu bagaimana itu bisa balik ke perjalanan solusi yang lagi kita cari gitu. Itu kali ya Pak kalau dari aku, yang masih mencari juga banyak jawaban sebetulnya, tapi harapannya dengan rasa lebih kuat teman-teman di Indonesia ini juga akhirnya menemukan arti cukup yang jauh lebih meaningful daripada keserakahan gitu. Gitu sih Pak.
Well crafted.
Takut diusir saya Pak sama bumi soalnya, jadi well harus terus.
Makasih loh.
Sama-sama Pak, terima kasih banget udah diundang.
Thank you.
Siap.
Teman-teman, itulah Gita Syahrani, pimpinan sekretariat dari LTKL. Terima kasih.
Inilah Endgame.